Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu
aleyküm. BBC Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Axbarat dasturi, bugünkü potatomu.
Amerika Avazı, Radio.
Sinter Energiya sohası, Axbarat Kommunikasiya Texnologiyalarına
başlayalım. Toxtaylari, biz ham gapirsek bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik Online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik Online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik Online.
Assalomu alaykum. Oradan yana bir hafta o'tdi va Ozodlik Online siz u biz bir hafta davomida kutib yashaydigan Ozodlik Online yana efirda. Efirda men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi onlayn dasturining mualliflari.
Yana bir bora assalomu alaykum. Ozodlik Online muloqotimizga xush kelibsiz. Bu dasturni nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoningiz bor. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Twitter, Facebook, Odnoklassnikida bugungi muloqotimizga mavzu bo'lgan jarayon va savollar yuzasidan o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan yana lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari xotin-qizlarni qayergacha yechintirmoqchi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birga ana shu savolga javob izlaymiz.
Savolni juda ham ajoyib oldilar. Burilga bu gal Zamira Shukur ham
juda noroziliklar ko'payib ketdi.
Buni qo'pol qilib bo'lgan. Va aynan shu, demak, tinglovchilarimizni, demak, bahsga chorlaydigan savol bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mayli, Ozodlik Online har qalay siz uchun gapiradigan vaqt, bizning fikrimiz bu yerda hisobga olinmaydi. Shuning uchun bizni boshqa yana qiziqtirgan savollar bor. Xotin-qizlarni boshidagi ro'molini yechishga majburlayotgan O'zbekiston rasmiylari o'zi o'zbek xotin-qizlardan nima istamoqda? Yana ham ko'proq yechinishnimikan? O'zbek xotin-qizlarini yechintirish mafkurasi ortida kim turibdi deb o'ylaysiz? Agar shunday mafkura bo'lsa, fundamental inson huquqlaridan sanalgan kiyinish madaniyatiga bunchalik daxl qilish ortidagi maqsad nima deb hisoblaysiz? Ayol islomiy aqidalarga mos kiyinishni istasa, bundan jamiyatga o'zbek rasmiylari qo'rqayotgani kabi tahdid bor deb o'ylaysizmi?
Libosga qarshi kampaniya olib borish, bu libosni taqozo qilgan e'tiqodni O'zbekiston misolida islomiy e'tiqodni haqoratlash orqali jamiyatni islomiylashtiruvdan qaytarish mumkinmi? Siz o'zingiz islomiy libosdan voz kechish, kechmaslik tanlovi qarshida qoldingizmi? Bu savolimiz xususan ayollarimizga qaratilgan va nihoyat axloq ayolingiz mavhum qonunni ro'kach qilib hijobini, ro'molni yechishga majburlansa, siz nima qilasiz yoki nima qildingiz?
Ozodlik Online dastur o'zi qanday dastur eslatib o'tamiz. Demak, hammangiz Skype orqali biz bilan bog'lanish va bu dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Shuningdek, mehmonlarimizga savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. O'z fikrlaringiz bilan ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Bizni YouTube'da, Facebook'da, Odnoklassnikida va o'zimizning ozodlik.org saytida jonli tarzda tinglashingiz mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Toshkentdan shoira va huquq faoli Dilorom Isxoqova, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonda yana shu liboslar ibodat libosi deb ataladigan bir nima deymiz, shuncha ortidan ro'mollarini yechishga majburlanayotgan ayollar taqdirini kuzatib kelayotgan tashabbus huquq tashkiloti faoli yana bir Dilorom xon ishtirok etadilar. Ozodlik Online mehmonlari qatoriga siz ham istalgan paytda Ozodlik Online va Ozod Skype Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
O Ozod Skype, Ozodlik Online jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalanib, bu jonli muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Endi muloqotimizni boshlash fursati keldi. Assalomu alaykum, Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz yana muloqotimizga. Rahmat, rahmat Dilorom opa. Mavzuga bir kichkinagina kirish qilib olsak, mana siz hozir Toshkentdasiz, biz ancha uzoqdamiz, balki bizni tinglayotganlarning ko'pchiligi uzoqda. Bugungi manzarani bir tasvirlab bersangiz, masalan, bundan bir 10 yilcha avval O'zbekistonda, xususan Toshkentda, o'sha Chorsu metrosidan chiqqandan keyin manzara butunlay bir boshqacha bir shaklga kirar edi. Aksariyati o'rangan, aksariyati qop-qora o'sha hijob kiygan ayollarga ko'zimiz tushardi. Keyinchalik bu manzara yana o'zgardi. Mana shu manzarani bugungi eng oxirgi ko'rinishini tasvirlab bersangiz. Bugun nima uchun yana shu masala kun tartibiga tushyapti? Yana ro'mol o'ragan, o'sha tomog'ini tagidan o'ragan ayollar yoki hijobga kirayotganlar ko'payib ketdimi? Qanaqa bugun ko'zga tashlanadigan Toshkentdagi manzara? Marhamat, Dilorom opa.
Yo'q, hijobga kirganlar juda ko'payib ketdi deb ayta olmayman. Hijobga kirgan yoshlar ham juda bir yangi rusumdagi ko'ynaklar kiyib bir hozir moda bo'lgan bir kiyimlarni kiyib faqat boshlari o'ralgan yurishibdi. Hech qanday qora bir nimalarga burkanib yurganlar umuman ko'zga tashlanmay qoldi. Juda kamayib ketdi. Bugun yana shu mavzuni ko'tarilishi har doimgi o'sha paytda ham hozirda ham bitta savolni o'rga qo'yadi. Ibodatda bo'lgan ayol, ana shu Qur'onga buyurilgan narsalarga amal qiluvchi ayol, u albatta ro'molda yurishi kerak. Bu belgilab qo'yilgan, aytilgan. Tamom. Bu yerda mana shu ro'mol o'qima, ro'mol o'rama, namoz o'qima, mana shu namoz o'qisang jazolanasan, ro'mol o'rasang ishdan haydalasan, o'qishdan haydalasan. Bu bir qatag'onga o'xshaydi.
Dilorom opa, keyingi paytlarda biroz qandaydir bir o'sha hukumat ko'nglidagidek bir nazoratga olinganga o'xshagan edi, lekin mana keyingi paytlarda shu ozodlik xabarlariga ko'zingiz tushgan bo'lsa, Qo'qonda bu yana yangitdan boshlandi. Endi ro'molini ko'kragini oldiga tushirib o'ragan ayollarga bosim o'rniga endi umuman ro'molni yechishga majburiy bir harakatlar bo'lyapti ekan. Hatto ozodlik nazoratida o'sha mahalla qo'mmi faoli bizga haligi faxr bilan xuddi kompartiyaga Moskvaga hisobot bergandek bizga 70-80% ayollarni boshidan ro'molni yechtirishga muvaffaq bo'ldik deb hisob berdi. Nimaga kerak bo'lib qoldi yana haligi nima deydi, tinch yotgan ilonni boshini bosma degandek, nimaga yana bu rasmiylarga kerak bo'lib qoldi? Endi ro'molini qaysi fasonda o'rashga bunchalik daxl qilish?
Bilasizmi, bu yerda aslida kechqur, bu yerda nafaqat ro'molga emas, eng osondan boshlashdi. Ayollarga bosim o'tkazish oson, undan tashqari ishdagi, o'qishda yoshlar, ular ro'molni yechtirishga juda qattiq bir nozik joyi bor. Ishdan bo'shaysan, o'qishdan haydalasan, mana shu aslida bu ro'mol boshlanishi, bu aslida o'sha bir qarshi kampaniyani eng birinchi qadamlari. Endi aynan ro'mol masalasiga kelsak, bu insonni nima kiyish, nima kiymaslik, bu o'zini ixtiyori, bu insonni huquqlaridan biri,
eng fundamental haqlaridan biri emasmi?
Yana eng fundamental huquqlaridan biri hisoblanadi har bir inson qanaqa kiyinishi. Lekin jamiyatni belgilagan o'zini bir normalari bor, ayniqsa o'sha milliy qadriyatlar, o'zimizni mentalitetimizga mos, ya'ni biz ochiq chochiq, juda ochiq yurishi, ularimiz ochiq yurishiga yo'l qo'ymaymiz. Mana shu narsalar yaqindagina hamma joyda e'lon qilindi. Umuman ochiq sochiq lyamkalarda dress kod nima kiritildi, ishxonalarga kirgizilmaydi ochiq. Lekin shu bilan barobarida, allo,
eshityapmiz, eshityapmiz Dilorom opa, gapiravering.
Shu bilan baravarida, masalan, televideniyani qachon televizorni burasangiz, albatta Gulnora Karimova mani kechirsin, eshituvchilar butun ko'kragi ochiq, yarim yalang'och holda paydo bo'ladi. Bu yerda bu hech tushunib bo'lmaydigan narsa. Bir tomondan o'sha rasmiylar talab qilyapti, kollejlarda, ayniqsa majlislar o'tkazishyapti kollejlarda,
yubka tizzadan pastda bo'lsin,
tepa tizzadan dress code kiyim qanaqa kiyim bo'lishi belgilangan.
Norompa, lekin baraka topkur Gulnora hukumatga kelib qolsa, demak u yog'i
dress-kodda bekor bo'ladi.
Dress-kod ham bir sal liberallashadi degan umidlari ham bildirilyapti, shundaymi?
Bilasizmi, Gulnora hukumat tepasiga kelishiga men hech ishona olmayman. Hukumat tepasiga kelganda men o'ylaymanki, qo'shiqchi ko'payadi. Ashulachi ko'payadi. Men yaqinda bir narsani o'qidim, uzr, hozir xotiram ancha yomon, aytib bera olmayman. Mana shu islomga bo'lgan e'tiqodni tasdiqlash uchun islom dushmanlarini qilgan ishlari haqida, ularni eng birinchi o'sha qilgan ishlari qo'shiqchini va o'yinchini ko'paytirish bo'lgan ekan. Manimcha Gulnorani ham mana shu doimo bir qo'shiqchilarni yo'q joydan topib olib chiqib bolalatayotgani, faqatgina shu past bir hamisha bayramda yashashga yoshlarni o'rgatayotgani yomon tendensiya. Bu juda yomon, bu yaxshilik bilan tugamaydi. Mana shu narsalar endi bo'lyapti.
O'zi Dilorom opa, uzr, mana hozir siz ikkita qutb aytyapsiz. Bir tarafdan ro'mol o'raganlarga yozilgan taqiq bor, ibodat libosida jamoat joylarida yurish mumkin emas deb qo'yilgan, o'sha vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Demak, ibodat libosi deb o'sha ayolni ro'molini oldi bilan o'rashi ibodat libosi deb talqin etilishi va buning uchun jarimaga tortilishi mumkin va bunday holatlar ham bor. Bir tomondan buni istashyapti, ikkinchi tarafdan haligi nima deydi, televideniyada, boshqada siz aytgandek yarim yalang'och qo'shiqchilar o'zi kim belgilaydi? Shuning uchun bugungi suhbatimizga biz bu ayollarni yechintirish yoki kiyintirish mafkurasi bormi-yu, buni ortida kim turibdi degan savolni shu ma'noda qo'ydikki, o'zi bormi qanaqadir mafkura, nima istashini bilyaptimi bular o'zi?
Yo'q. Ular nima istashini konkret biladi, bular aniq biladi. Bu ro'molli yechishga qarshi qaratilayotgan kampaniya bundan 1-2 yil oldin ham juda qattiq avjogandi. Maktabga kirgizmaydiz. Hatto yodingizda bo'lsa, bu haqda Ozodlikka ham eshitish bo'lgandi. O'sha ayollar bilan men uchrashgandim. Ularni nevaralari, qizlari maktabda haligi sportzalga qo'yib qo'yib, 1 soat, 2 soat jazo sifatida ular hushdan ketgan, burni qonagan, maktabga kiritishmagan mana shunaqa voqealar bo'lgandi. Lekin orada bir mana shu narsa sifatida yana qaytadan avj olyapti. Endi hattoki haligi aynan hijob shaklida, hijobda qanday o'ralish, shunaqa o'ralish emas, hatto ro'molni shunchaki o'rab yurish. Masalan, qishi kunida mana ro'molni o'rayman. Mutlaqo aloqam yo'q hijobga, lekin shunaqa o'rayman.
Hozir talqin
qiladi.
Rahmatlar.
Mana shu aynan men o'ylaymanki, bu ro'mol boshlanishi boshlanishi qaysi ma'nodaki, aynan shu islomga bo'lgan xalqni e'tiqodini susaytirish, islomga bo'lgan xalqni shu harakatini pasaytirish. Yodinglarda bo'lsa, hatto butun Toshkentda mana hijoblilar shunda taksiga o'tirdi, hijobini yechdi, bechora klubga, tungi klubga mini yubkalarda ketdi deb zindan gaplar tarqatilardi. Mana shunaqa bir shubhali odamlarga qaragandek qarab boshlashgandi. Hatto hijob, men o'ylaymanki, bular hammasi mana shu bir maqsadni ko'zlab qilinayotgan bitta kampaniya.
Va oxirgi savol Dilorom opa, mana shu kampaniya o'z maqsadiga yaqinlashyaptimi, yetyaptimi? Haqiqatda xalq orasida mana shu e'tiqoddan uzoqlashish, chalg'ish, islomiy an'analardan uzoqlashish bir ildiz otyaptimi?
Bilasizmi? Hamma, men hozir sizga 5-sinf sinfni bir qizini javobini aytib beraman. Ro'molini yech, bo'lmasam men direktor meni qiynavordi. Men har kuni direktor oldida javob beryapman. Ya'ni 5-sinf sinfni qizi o'qituvchisiga, sizku direktor oldida javob berayotgan, berar ekansiz, men ro'molimni yechmaganimga. Lekin yetsam, men Xudoning oldida javob beraman.
Rahmat Dilorom.
Juda
rahmat Dilorom opa. Hozir suhbatimizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan mana shu jarayonni okean ortidan kuzatib kelayotgan tashabbus tashkiloti huquqshunosi yana bir Dilorom Dilorom Abdullayeva qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz suhbatimizga Dilorom. Mana sizni tashkilotingiz shu jarayonni uzoqdan bo'lsa ham kuzatib kelyapti, adashmasam to'g'rimi? Monitoring bilan shug'ullanasizlar. Mana shu kuzatishlar ortida kelgan xulosangiz nima? Nima uchun yana bu muammoga aylanyapti? Yana nima uchun bu kampaniya bir to'xtab, bir ko'tarilib davom etyapti? Marhamat.
Aha, biz bu muammoni o'rganib chiqqanimizga 3 yil bo'ldi. 2012-yilda o'sha tashabbus tashkiloti oldingi nomi Adolat deb nom ostida hijob ibodat libosimi degan bizga kelgan ko'plab hujjatlardagi savollarni o'rganib, uzun bir maqola yozgan edik. Unda barcha qonunchilik normalarini o'rganib chiqib, biz o'zimiz xulosamiz berganmiz. Shunga asosan biz xulosamiz shunaqaki, haqiqatdan ham o'sha vijdon erkinligi to'g'risidagi qonundagi ibora ham, ya'ni ibodat libos iborasi o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan belgilangan o'ta mujmal, noaniq iboralardan hisoblanadi. Unaqa mujmal iboralar ko'p, shulardan biri. Bundan so'ng o'sha ibodat asli nimaligi haqida tushuntirish berilmagan yoki ibodat libosiga nima kirish haqida biror bir qonun, rasmiy shart yoki ko'rsatma berilmagan, ya'ni deb tushuntirib ketilmagan. Buni orqasida o'sha tushunmovchilik natijasida o'sha qonunlarni asl maqsadiga qarshi ishlar olib bordi. Ya'ni masalan,
hijob. Uzr, Dilaromxon, siz huquqshunossiz, a? Mana Napoleonning bitta gapi bor, o'sha qonun yozadigan mutaxassislarga aytgan ekanki, shu qonun yozganda shunchalik mujmal yozginki, uni keyin istalgan paytda istalgancha nima qilish mumkin, tafsir qilish mumkin, talqin qilish mumkin bo'lsin deb. Mana siz aytgan hozirgi mujmallik bu atayin qilinganga o'xshamayaptimi? Masalan, qonunni jamoatchilikka e'lon qilingan qonunda izoh berilmagan taqdirda ham qandaydir bir balki ichki nizomlarda bordir qanday talqin etish haqida ko'rsatmalar.
Faraz qilish mumkin, nima uchun bunaqa mujmal ibora qo'llanilganligi. Birinchidan, o'sha qonun qabul qilayotgan shaxslarni yetarli darajada mavzuni o'rganib chiqmasdan pala-pat ishlash natijasida mana shunaqa libos degan so'z kirib qolganligini tushunaman. Buni qabul qilishda o'sha diniy ishlar idorasidan diniy vakillar bilan kelishib o'rganib, aslida o'sha libos bormi, u nima degan narsadan o'rganib chiqib, keyin qabul qilish kerak edi. Balkim shunday xatolik bilan ketgandir. Yana ikkinchi faraz esa bu o'sha davlatni aslida qonunlarda bizning erkinligini kafolatlab, amalda esa dinga qarshi siyosatni maqsad qilib shunaqa mujmal iboralarni ataylab qo'ygan bo'lishi mumkinligi faraz bor, lekin biz buni qaysi birligini bilmaymiz. Endi hozir
Dilaromxon, tinglovchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun, demak, gap vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi haqida gap ketyapti. Ozgina iqtibos bersam, ya'ni tinglovchilarimiz tushunishligi uchun, ya'ni nima jumlalar haqida ketyapti. Mana O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishiga yo'l qo'yilmaydi. Misol, men uchun 100% aniq. Hijobini yech. Boshqa hech qanaqa ikkinchi anaqa talqin men ko'rmayapman.
Lekin hijob nima degan narsani o'ziga talqin yo'q.
Va men misol Farg'ona viloyatidami, Qashqadaryodami militsiya xodimi bo'lsam, men uchun aniq konkret qonun bor.
Qonunda ishlamay qolmasligi kerak.
Nima uchun yana qanaqadir qo'shimcha talqinlar kerak bizga bo'lyapti? Shuni tushuntirib bering.
Mana shu jamoat joylarida diniy ramzlarni, belgilarni ko'tarib yurish yoki bir ko'rsatish taqiqlanishi dunyoviy davlatlarda ko'plarda uchraydi. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa ko'plab davlatlarda uchraydi. Va bu tushunarli. Din va davlat davlatdan ajratilgan ekan. Masalan, jamoat joylari bo'lgan davlat idoralari, ta'lim muassasalari, shunaqa joylarda shaxslar, masalan, bir dinni belgilari yoki ramzlarni mavjud bo'lishi davlat shu dinga rag'bat qilishi, yon bosishini bildirish natijasida mana shunaqa qoidalar har bir davlatda bo'ladi. Lekin bu yerda qonundagi kamchilik shundaki, bunda libos degan so'z bor. Libos emas, mana shu diniy ramzlar yoki belgilar bo'lishi kerak edi. Endi hijobni nima uchun o'sha diniy belgi libos, ibodat libosiga kirmaydi degan savol tug'iladi. Bizani o'rganib chiqishimiz natijasida shu ma'lum bo'ldiki, hijob bu ibodat libosiga kirmaydi va u taqiqlanmaydi qonunlarga.
Nimaga ibodat libosiga kirmas ekan hijob? Albatta kiradi. O'zi islomda menimcha, endi o'zimni nima deydi, kamtarona fikrim bilan agar bo'lishadigan bo'lsam, zotan ishimga qiziq bo'lmasa ham, islomda diniy libos va insonlar ayolning oddiy libosi o'rtasida farq yo'q. Ya'ni ayollarga
jamoatchilik oldida. Yo'q, uyda boshqacha, lekin ko'chaga chiqqanda
ayollarga diniy libos va oddiy libos o'rtasida farq yo'q. Agar uy ichkarisi
mahramga ko'rsatish mumkin bo'lgan libos bor, mahramga ko'rsatish mumkin
ajratish juda qiyinda, ya'ni musulmon ayol muayyan bir libosda yuradi va u diniy libos va ibodat libosi ham ayni paytda.
Men shu qonunchilikda qonunchilikdan tashqari sud ishlarini ham o'rganib chiqdik. Rayhon Xudoybergenova ishi bor. O'zbekistonga qarshi o'sha inson huquqlari qo'mitasiga o'sha hijobi tufayli uyqu yurtidan haydalganligi natijasida sud berib, mana shu ish xalqaro miqyosda ko'rilgan. Shunda birinchi instansiya sudida Mirobod tuman sudida ko'rilganda Din ishlar qo'mitasini chaqirtirib so'raydi, ibodat libosi bormi deb, mana shu qonunni talqin qilayotganda shunda Din ishlar qo'mitasi shunday tushuntirish beradiki, islom dinida ibodat libosi yo'q deb. Shundan ham ma'lum bo'ladiki, islom dinida ibodat libosi yo'q, hijobni ibodat libosiga kiritilmaydi, chunki bu islomda shunaqaki farz amal hisoblanadi. Ya'ni hijobni o'ramaslik hattoki dindan chiqaradi degan fikrlar ham bor olimlar o'rtasida. Bu shunaqa e'tiqod bilan bog'liq narsa, aqida bilan bog'liq narsa. Demak, uni amal qilishiga qarshilik ko'rsatish bu vijdon erkinligiga qarshi qilish, ya'ni qarshi chiqish, dinini emin erkin amalga oshirish, unga amal qilishga qarshi chiqish bo'ladi. Bu konstitutsiyada ham vijdon erkinligi to'g'risida, boshqa inson huquqlari to'g'risida qonunlar barchasi vijdon erkinligi kafolatlangan. Shunday ekan, hijobni taqiqlash.
Loronpa, rahmat. Siz biz bilan dasturimizni oxirigacha bo'lasiz degan umiddamiz va hatto sizga savol beramizki, ana konkret misollar bilan ayollar endi nima qilishi kerak degan savollarni beramiz. Tayyor bo'lib turing. Ayni paytda tinglovchilarimizga so'z beraylik. Qani, ular ayollarini qayergacha kiyintirmoqchi yoki qayergacha yetishintirmoqchi ekan, ko'ramiz. Mana tinglovchimiz Umar aka biz bilan aloqada. Umar aka,
assalomu alaykum.
Sizdan boshlasak.
Vaalaykum assalom.
Yaxshimisiz?
Allohga shukr.
Mana bugungi qo'ygan savolimiz ko'pchilikni g'ashiga tegdi, lekin biz ataylab qo'ydik. Hech bo'lmasa shunaqa qilsak, bir odamlar fikrini jamoatchilik bilan o'rtoqlashadi degan ma'noda, o'zi rasmiylarimiz qayergacha yechintirmoqchi-yu, qayergacha yopishiga ruxsat bermoqchi. Siz nima fikrdasiz?
Xo'p, endi o'sha diniy nuqtai nazardan kelib chiqsam, endi musulmon bir musulmondan qatori bu o'zi davlat yoki o'sha rasmiylar o'sha maqsadiga yetishib bitdi. Qachonki ayol kishi avratini yoppay qo'ygan taqdirda, hattoki hamma narsasini ro'molini o'rab yoki kiyimlarini kiyib hijob deb o'ylagan narsani kiyib turib, oyog'ini to'pig'idan agar bir 2 enli teparoqqa choch olgan bo'lsa, u ayol kishi o'sha hijobda emas, ochiq yurgan qatori hisoblanadi. Agar 2 enli ko'tarib qo'ygan bo'lsa, to'pig'ini ko'rsatdi. Endi undan uyog'i endi farqi yo'q. U yalang'och yuradimi? Ro'molini yechib oladimi? Yoki mini yubka kiyib oladimi? Bu hammasi bir xil hukmda. Avratini yopmagan hukmida ketadi.
Yaxshi ekan. Demak, meni qarshimda o'tirgan Zamira Shukurni ham bir xil fikrda ekan. Tovush qushini patiga o'rangan Gulnorani anaqasi ham shu hukmda.
Bugungi muloqotimizda asl maqsadi nima? Hamma ro'mol o'rasin, hamma nima deydi, islomiy libosda yursin yoki hamma yalang'och mini yubkaga o'tsin degan ma'noda emas. Bu insonning eng fundamental haqqi. Kim o'sha jamiyat belgilangan jamiyat doirasida normal kiyinar ekan va qanday kiyinishni o'zi hal qilishi kerak degan bir bizda o'sha fundamental liniyamiz bor. Shunga bugungi mavzuni tanlanishini asosiy sababi nima uchun O'zbekiston hukumati mana shu eng fundamental narsaga, mayli siyosiy haqlar, iqtisodiy, ijtimoiy boshqa masalalarni qo'yaylikda, eng oddiy mana shu maishiy darajadagi shu haqqa bu qadar tajovuz qilishga kirishgan?
Sababini aytaman. Men endi o'z asli hadisni roviysini bilmaguncha rivoyat qilish mumkin emas. Lekin endi bilganlar bo'lsa mendan keyin to'g'rilashib qo'yar. Payg'ambar alayhisolamda hadis borki, dunyo boylarini eng qizg'anadigani ayol kishidir. Eng qizg'anadigani. Agar ayol kishi qizg'onilmasa, u erkak uchun o'sha boshqa narsani qimmati qolmaydi. Paxtasini olib ketadimi, oltinini olib ketadimi, yoki neftini olib ketadimi, yoki o'zini bir nima deydi, nomusiga tegadimi, uning uchun o'sha farqi qolmaydi. Ayolini qizg'onmagan erkak o'sha boshqa boyliklarda unchalik ham hisobga olmaydi. Shuni hisobga olib, nafaqat O'zbekistonda, hozir dunyoda bunga qarshi kampaniya ketyapti. O'sha ayollarni ochishlik bilan erkaklardagi hamiyatni yo'qotishlik bilan ulardagi boylikni, aqlini, yana bilmadim, hamma narsasini olib qo'yish kampaniyasi ketyapti deb hisoblayman. Bu endi bitta O'zbekistonda emas, hamma joyda, lekin O'zbekistonda endi ko'zga ko'rinarli.
Rahmat sizga. Shunaqa qatnashib turing dasturlarimizda.
Rahmat Umar aka. Navbatdagi Rashid Bek biz bilan aloqada. Rashid, qani sizdan eshitsak.
Hammani
bu borada o'ziga yarasha fikri bor. Hammani ko'pchilik, ya'ni tinglovchilarimizni turmush o'rtoqlari, ayollari bor va bu borada har bir erkakda o'ziga yarasha bir falsafa bor. Ayollarning falsafasi albatta alohida. Ba'zilar ayollarini istagiga, nima deydi, ko'proq moyil, ya'ni o'zlarini nima istashsa shu. Ba'zilar zo'rlik bilan yoki intirishga yoki yashintirishga harakat qiladi. Qani siz qaysi toifada odamsiz?
Men esa shu kiyintirish to'g'risida tarafdoriman. U hozir bu yerda butunlay yechintirish kiymasin deyapti, boshqa deyapti. Hozir bu haligi Sovet davriga, SSR davriga to'g'ri kelib qolyapti, 30-chi yillarga, 20-chi yillarga haligi hammani dindan uzoq qilgan odamlarni repressiya qilgan, boshqa qilgan.
Hozir uzr, siz hozir qayerdan biz bilan suhbatga aralashdingiz? Hozir qo'shildingiz?
Men Moskvadan suhbatdan.
Yoshingiz nechida? Sir bo'lmasin.
Yoshim 23da.
23da. Demak, uyingizda onangiz, opa-singillaringiz bormi?
Bor, bor.
Ha, ular O'zbekiston ichkarisida?
Yo, yo, men Qirg'izistonlikman.
Ha, Qirg'izistonliksiz. Ha, Qirg'izistonda bo'lsa-da sal boshqacharoq.
Jonlarga shukr, hamma din erkinligi bor.
Endi mana ona aytdingizki, men qo'ymayman haligi ayolimni yechinishga, yechintirishga dedingiz-ku. Bu bosim ostida bo'lsa bu boshqa masala, lekin ayolni o'zini tanlash haqqichi. Masalan, Fransiyada bilasiz, burqa, burqa o'sha niqob qora, hamma yog'ini qop-qora qilib o'rab yurganga ayolga 150 yevro jarima solinadi. Lekin mabodo ayolni mana shunaqa kiyishga uni eri, otasi, akasi kimdir, erkaklardan kimdir majburlagani aniqlansa, u odam 3000 yevro jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha qamoq jazosi beriladi. Ya'niki ayolni o'z ixtiyoriga qarshi bu ishni qilishga zo'rlash jazo sifatida og'irroq jazo. Shu jarayonda ayollarni o'zidan bir so'rash, o'ziga haq berish masalasiga qanday qaraysiz?
Ha, ayol eriga itoat qilish kerak, bo'ysunish kerak. Avvalo.
Endi bu boshqa masalaga kirib ketyapmiz. Hali bu boshqa.
Aten bu bugungi dasturimizga ko'proq, ya'ni diniy ulamolarni chaqirmaganligimiz balkim kamchiligimizdir. Balki ular ham bir o'zlariga yarasha, agar hozir eshittirishayotgan bo'lsa,
biz harakat qildik, lekin ular
marhamat, hozir hozir liniya biz bilan ochiq. Mana shu, ya'ni diniy hukm kerak bo'lsa, marhamat.
Diniy hukm haqida biz bilan Alisher, bu masalada biz bir necha bor oldindan, masalan, O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiylari, Toshkent o'sha jome masjidi rasmiylari bilan gaplashganmiz. Aha, o'shalardan masalan biz bilan oldinlari ko'p gaplashib turadigan hurmatli shayximiz Abdulaziz Mansur bu haqda kichkina bir tafsir berganlar, tushuntirish berganlar. Marhamat Alisher.
Qur'oni Karimda ham shunday oyat bor. Nur surasining 31-oyatida Alloh taolo aytadiki, o'sha boshlaringizdagi ro'molingiz bilan o'sha ko'kragingizni ham to'sib oling degan ma'noda oyat bor. Val yobridna bihumurihinna ala juyubihinna degan oyat bor. Bu degani tafsirlarda yozilibdiki, shu oyatni sharhida o'sha paytdagi ayollar, arab ayollari shu boshida ro'mol bo'lsa ham ko'kraklari ochilib yurar ekan. Orqalariga tugib olishib, ko'kragi keng bo'lib, o'sha avrat joylari ko'ringanligi uchun o'sha ro'mollaringizni faqat boshingizda emas, shu ko'kragingizni ham yopib oling degan oyat bor. Bu degan so'z, o'sha ko'kragini yopish albatta o'sha boshdagi ro'mol bilan bo'lishi shart emas. Ko'ylak bilan, mana erkaklarning mana ro'molga ko'ylagiga o'xshagan nima bilan ham ko'kragini tomoqqacha yopishi mumkin.
Demak, bu Alisher va tinglovchilarimga eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur fikrlari edi. Bu kishi biz bilan ancha oldin gaplashganda shunaqa izoh bergan edilar. Shayx hazratlarini va boshqa o'sha O'zbekistondagi imomlar bilan gaplashganda shu masaladagi yondashuvlaridan ularni juda bir og'ir ahvolga tushib qolganlarini sezish mumkin. Bu bir tarafdan O'zbekiston hukumati nima qilib bo'lsa ham, qaysi tomondan bo'lsa ham, diniy tarafdan izoh olib kelib, sharh olib kelib, ayollarni ro'molini orqasi bilan o'rashga o'rgatasan degan bir bosim turibdi. Ikkinchi tarafdan oddiy islomiy farz turibdi. Mana shu ikki o'z orasida qolganga o'xshaydi bugun O'zbekiston imomlari, O'zbekistondagi ulamolar va ularning ahvoli juda og'irligini odam his qilib turadi. Bugungi suhbatimizga balki siz aytgandek mana shu masalan biladiganlar chiqib qolsa albatta ular bilan gaplashamiz. Xususan men boya ko'targan masala, ayollarning o'zini bu boradagi haq-huquq masalasida balki gaplasharmiz. Marhamat, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Rahmat. O'zi suhbatdoshlar bilan bo'ladigan suhbatni boshqarish va bir tartibga solib, bir yo'nalishga solish juda ham mushkul. Ya'ni biz bu yerda nimani muhokama qilyapmiz? Vijdon erkinligini bir tomondan va nima deydi, demokratik qadriyat ikkinchi tomondan. Misol, agar Gulnora Karimova bir tomondan yechingisi kelsa, qaysidir nuqtagacha yechinishi mumkin va uni hurmat qilish mumkin shu jihatdan. Agar u prezidentning qizi va prezidentlikka da'vogar
bo'lmagan
taqdirda, diplomat bo'lmagan taqdirda,
yuqori lavozimda diplomati bo'lmagan taqdirda.
Bu bitta alohida masala. Istalgan ayol o'zi istalgancha qaror berishi mumkin. Ammo lekin O'zbekistondagi asosiy hozir tendensiya nimagadir ro'molini yech tendensiyasi bo'lyapti. Balkim yana 2 yildan keyin yana 2 yillar endi deb qolishi. Kim biladi bu anaqani? Bex Phone biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Siz necha yoshdasiz?
Men 26 yoshdaman.
26 yoshdasiz. Uylanganmisiz?
Uylanganman.
Bu masalada sizning yondashuvingiz qanaqa? Buni kim hal qilishi kerak? Ayolni ijobga kiradimi, kirmaydimi, ro'molni qanday o'raydi? Bu rasmiylarga qolgan ishmi bu?
Hozir shundagi ham 50% odamlar
shunday. Orqangizda kimdir ustachilik qilyapti shekilli.
Yo'q, o'zim.
Yo'q, mushlamay gapiring.
O'zi stolga oyog'ini tepib o'tiribdi. O'zingiz Skype'da cha yechingan o'tiribsiz, bir kiyingan kiyim aniq rasm yo'qmi Skype'ga qo'yadigan? Erkaklarga mumkinmi?
Ha, hali aytmadim-da, bu pozitsiyasini eshitmadik. Qanaqa pozitsiyadasiz bu masalada? Har kim o'zi hal qilsin, o'z shaxsiy e'tiqodi, axloqiy, diniy kelib chiqishi, qarashlaridan degan qarashdamisiz yoki sizdan oldingi suhbatdoshimizga o'xshab erkak kishi o'z ahli ayolini majburlashi kerak, u hal qiladi degan qarashdamisiz?
Man demoqchimanki, shundagi ham 50% odamlar yechingan, ro'molini yechib yuriydi. Man Rossiyada ham ko'raman, o'zbek ayollarini O'zbekistonda ham ko'raman. Shundan 50% din taraflama qolgan, dinga e'tibor berib, ro'mollarini o'rab. Agar shunga ham qarshi bo'lsa,
mushlamay urmasdan.
50% ga ham qarshi bo'lsa dindan, ancha bu davlatga yomon bo'ladi deb o'ylayman.
Davlat nimadan qo'rqyapti? Mana shu ayollarning shu ro'molidan qo'rqmayapti. Ro'mol nimanidir timsoli bo'lsa kerak, ramzi, simvoli bo'lsa kerak. Nimani simvoli?
Bizani shu o'zbek millatimizni dindan ayirmoqchi, xullas dinni yo'qotmoqchi bilan.
Shu yo'l bilan erishib bo'ladimi shu maqsadga?
Ayollar agar ochiq-sochiq bo'lsa, shu davlatni yengish oson deydi. Eng davlatning nozik joyi ayollar. Eng urush davrlarida ham shu ko'rilgan, shu narsa ayollarda ko'rilgan. Agar odamlar bilan kelishib nima qilib yechingan bo'lsa, ko'p muomala qilsa, ayollari mustahkam bo'lmasa o'ziga, o'sha davlatni tez bosib olishgan. Bu davlatga qancha zarari bor deb o'ylayman.
Ayolni qanchalik mustahkam bo'lish bo'lmasligi o'ziga siz bilan sizningcha nima bilan o'lchanadi?
Bu qanday desam, din aslanu din.
Mushlamay gapiring iltimos, ukajon. Juda qattiq shovqin qilyapsiz, aha.
Din asraydi, din ushlaydi, din qutqaradi shu narsadan. Agar dinimizga, musulmon dinimizga agar yaxshi e'tibor bersak, shu sochlarini o'raydi, boshini o'raydi, kiyinishi yaxshi bo'ladi.
Rahmat sizga. Eshitgan gaplaringizni eshitish qiziq.
Rahmat, rahmat.
Yana navbatdagi suhbatdoshlarimizga
zotan. Suhbatdoshlar juda ko'p.
Xursandman bugun ko'pligidan.
O'ylaymanki, ha, bular Strafnik aytgancha biz suhbatdoshlarimiz o'tgan Ozodlik onlayn juda ham muhim masala ko'tarilganda naqd pul haqida, pul haqida gaplashgandik, shuncha tinglovchi. Ana endi ro'mol haqida, ayollarning ro'moliga
va erkaklar gapiradi asosan.
Aha, marhamat. Pul haqida mana shunaqa gaplar, mayli. Bular Jamshid Beyka bo'lsalar kerak. Jamshid Beyka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr. Siz ham shu shovqin qilmasdan marhamat.
Shovqin. sizni bugün quloqingizdadir balki shovqin eshitmayapman.
Qanaqadir kompyuterlardan shovqin kelyapti. Mana shu bugungi masalani savol tarzida qo'yishimizning sababi bu insonning fundamental haqlari masalasi. Masalan, har birta jamiyatda qandaydir cheklovlar bor. Hali yubkani qayergacha kiyish, qanchalik ochiq-sochiq yurish, hatto g'arbda, Buyuk Britaniyada bor, Amerikaning turli shtatlarida turlicha cheklovlar bor, masalan, nima deydi, cho'milish kiyimida jamoat joyiga kela olmaysiz, yo bo'lmasam ochiq-sochiq hali tanasini ko'rsatadigan yubqa kiyimlarda jamoat joyiga bora olmaysiz, Amerikaning ko'p shtatlarida shtraf qiladi, chiqarib yuboradi jamoat joyidan sizni. Mana shu tanani qaysidir qismigacha ochishni taqiqlovchi qonunlar g'arbda ham bor. Lekin tanani qaysi qismini yopish haqida asosan islomiy davlatlarda bor, bu o'sha farzdan kelib chiqiladi. Shu masalada sizni qarashingiz qanaqa? Jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida shu kursir to'g'ri olinganmi? Shu yo'nalish to'g'ri olinganmi?
Avvalo men bilmayman-ku, ammo bir narsani bilamanki, bu Hamzani qabriga o'tirib olib la'nat o'qish kerak faqat.
Nimaga? Hamza nima qildi?
A shu eski tarixdan shu ayollarni hijobini yechtirgan inson.
Endi Hamza emas, uning orqasida boshqa jarayonlar bor edi, ha?
Keyin endi biz u tomonlarini endi biz bilmaymiz. Bizga endi eshitib tushuntirishgancha shularni bilamiz. Endi qolgani endi Gunnoraga ham la'nat o'qish kerak-da, boshqa nima qilasiz?
Nimaga la'nat o'qish kerak? Nima uchun inson birovni la'natlash o'rniga o'z haqqi uchun bir talab qilib kurashib yo'llari bor-ku normalni la'natdan boshqa sivilizatsiyalashgan madaniy shakllari bor-ku insonning o'z haqqi huquqi uchun kurashishga.
Endi bilmayman endi bu bir narsa siz olib kirib qamab qo'ysa. Nima deysiz endi bir boshqa ishtima deyanmaysiz-da, O'zbekiston ichkarisida вообще bu to'g'risida gapirolmaysam, og'zingizni ham ochalmaysiz. Endi hozir biz tashqarida yurib olib, hamma yoqda gapiryapmiz-ku.
Endi mana sizdan oldingi suhbatdoshlarimiz aytdiki, ayolini himoya qilish erkakning asosiy burchi.
To'g'ri, to'g'ri.
Xo'p, erkaklar hammasi tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, bugun ayolini, mana shu islomiy hayot tarzini tanlagan ayolini himoya qilish kimga qolyapti?
Endi to'g'ri, erkaklar ham o'zidan ham ayib ko'p, o'zimizdan ham ayib ko'p. Avvalo ayoliga qarash kerak, singlisiga qarash kerak, boshqasiga. O'sha ochiq-sochiq yurgan bo'lsa, "Ey, sharmanda qilma meni" deb gapirish kerak, boshqa qilsa urib netish kerakmi? Endi bir narsa qilish kerak. Xullas, bu o'zi erkaklarning vazifasi bu narsa.
Rahmat sizga. Urib netish masalasida hech qo'shila olmayman siz bilan. Rahmat. Bu ham fundamental inson haqlariga zo'ravonlik.
Yo'q, zo'ravonlik emas. Endi ayol kishiga
ayol kishi ham inson. Ayol kishiga ham Xudo aql tafakkur bergan, zehn bergan. Gapirsa tushunadigan.
Ochiq chatib yuraverish kerak, bas. Endi bu degani. Avvalambor ash Hamzani qabriga o'tirib olib faqat la'nat o'qish kerak. Mayli, sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Katta rahmat Ozodlik onlayn dasturini mehmonlari uchun hammasiga rahmat aytamiz va eslatamizki, bu yerda bildirilgan fikrlar bizning tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlaridir, Ozodlik radiosining fikri emas. Biz bilan aloqada Qahramon aka Toshkentdan. Assalomu alaykum Qahramon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nima bo'lyapti hozir shaharda? Qanaqa vaziyat? Mana bizning nima deydi? Udarniy mehnat muhojirlarimiz kiyintirish kerak, deyishyapti.
Urib so'kib kiyintirish kerak.
Hattoki kaltaklayman degan ham bor.
Men mana tinglab o'tirib, ancha bir eshitib o'tirib hayron qolyapman. Men hayron odamlarning gapini. Kimdir qabrning ustida nalat o'qish kerak deyapti, kimdir boshqa deyapti. Bu вообще неужели до такой darajada, что odamlar shunaqangi qalav darajadami deyman-da. Mana Turkiyada xalq qanday kiyinadi? Zamonaviy kiyinadi. Bu yerga bolsheviklar bormagan, boshqalar bormagan. Ularni kim buzibdi? Uni qaysi Hamza borib buzibdi ularni? Hech kim gapirmayapti-yu.
Siz o'zingizni yondashuvingiz qanaqa mana shu masalada? Bu
zamon o'zgaryapti. Masalan, hozir bizlar 15-14 asrda yashamayapmiz. Zamon o'zgarish, zamon oqimiga qarab turib hayot kechirish kerak. Bu mana ayol ko'chada yuribdi. Masalan, go'zal kiyingan, normalni kiyingan, go'zal mashi Sovet davlatida ham kiyinishardi-yu, ana shuna qilib, masalan, kiyingan, hozir mana yaxshi chiroyli, chiroyli ko'ynaklar chiqqan bo'lsa, go'zal ayol ketyapti. Buni nimasi yomon? Nima u ayol borib fohishachilik qilyaptimi? Yo'q, boshqa qilyaptimi? uni masalan harom ishlarni qilib yurgan bo'lsa aytsa bo'lardi, mana bu harom ishlarni qilyapti. Mana buni u qiladigan odam u hijobda yursa ham qilaveradi qiladigan ishini. Uni kim bilib o'tiribdi uni? Birinchidan, ikkinchidan hijobda yurganlarni pochti garantiya man beraman 70-80% majburiy hijobga kirgan. Uydagi erkaklari majburlab o'risan, o'ramasang qo'yib yuboraman. Onangnikiga ketasan, boshqaga ketasan deb turib majburlagandan kiyadi shular.
O'zi shu masalani mana kim hal qilishi kerak? O'zbekistonda bir ekstrem bir qutblashuv bor-da, hukumat darajasida qayergacha urash, ro'molni qanday urash masalasini hal qilishga urinish bor. Ayni paytda jamiyat ichida mana hozirgina eshitdik, urib-so'kib bo'lsa ham, qamab bo'lsa ham kiritish kerak hijobga degan bu masala bor. Sizning fikringizcha kim hal qilish kerak bu ayollik kiyimini?
Endi bu masalani menimcha diniy tashkilotlar, masalan masjidlarda mana ma'ruzalar bo'ladi, boshqa narsalar bo'ladi. Ana shu o'tirgan qozi, imom, ana u mullalar mahallada suhbat o'tkazib, shuni tushuntirish kerak. Shu hozir biz 15-asrda emasmiz. Zamon mana oqimiga qarab kelyapti.
Demak, mayli, qahramon aka, shunday bo'layapti ham. Shunday bo'layapti ham, tushuntirilyapti odamlarga, yech deyapti. Shuni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Juda yechmasang, orqadan o'ragin ro'molingni deyapti.
Hukumat aytyapti.
Nimasi yomon buni? Orqadan o'rab qo'ygan, nimasi yomon? Nima qildi?
Yo'q emas. Sizning fikringizni, siz hukumatni shunaqa siyosatini qo'llab-quvvatlaysizmi? Ya'ni bugun ko'proq mana shu siyosat. Siz aytayotgan siyosat ustun. Ayni paytda tinglovchilarimiz fikrlarini eshityapsiz, ko'pchilik norozi, e'tiroz bildiryapti shu hukumatni shu qaroriga. Ya'ni mahallalarda mana shunaqa ayollarga yechtirish targ'ib qilinayotgan ekan, shuni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Yo, endi to'g'ri, men uni qo'llayman, to'g'ri. Lekin men sizga aytayapman, narozi bildirayotganlarni borib, shunda sekin anketasini tekshiring. 19-20 yashar bolalar. Nimani tushunadi u? O'zi kecha onasining emchagidan ajragan bola nimani biladi u? O'zicha qozi kalom bo'lib, mumlladay aql bermoqchi bo'ladi. O'zi hali kecha hali dadasini yonidan qaytgan, kecha hali hayot nimaligini bilmagan bola qanaqadir menga diniy nimalarni o'rgatmoqchi bo'ladi. Bu odam degan bir hayotni ko'rsin. Nima qilsin gal? Ana internetga kirib qarasangiz, mana bu hammasi mana bunaqa gapni gapiradiganlar hammasi bir 25 dan katta emas. 19, 20, 25 o'zicha Allohu akbar, Alloh qattan o'rgangan ular. Qachon kelgan ular bu hayotga? Nimani ko'ribdi bu hayotga kelib o'zi? Dadasini bergan nonini yeb, onasini bergan ovqatini yeb katta bo'lgan. O'zi hayotga kelib uyida bitta hovlida tualet quribdimi? Yo o'zi bir uy qurib, o'ziga bir imorat qilib, yo uy to'ylangan bo'lsa pul topib o'zini puliga to'y qilibdimi? Nima ish qilibdi bu hayotdagi? Shunda kimdir asujdat qilib gapirgani.
Demak, savolim sizga, qahramon aka, savol sizga. Shu masalaga hukumat aralashuvi to'g'ri ishmi?
Nima qilsin hukumat? Nima qilish kerak? Diniy tomonlama masalan shu narsalarni nazorat qila olmasa.
Xo'p, nimasi tahdid? Ayol kishi o'z xohishi bilan e'tiqodidan kelib chiqib, boshiga ro'molini xohlasin uzun qilib o'rasin, xohlasin hijobda yursin, xohlasin. Nimasi buni tahdid? Masalan, jamiyatni kuchli qiladigan narsa uni rang-barangligi emasmi? Toqatliligi emasmi? Masalan, kimdir ochiq yurgisi kelsa, hali uni ham bir belgilangan normada ochiq yursin. Kimdir xohlamasa, hijobiga kirsin. Kimdir hali rohiba bo'lgisi kelsa, rohiba bo'lsin. Gap shunda emasmi? Bu insonning o'z haqqi emasmi hal qiladigan?
Masalan, ana shu ayollaringiz, masalan 19-18 yoshidan o'zlaricha hijobga kirib oladi. Nahotki o'ylasangiz kerak, shu o'zini xohishi bilan shuni kiradi deb. Kimdir miyasiga shuni quyib, zaharlab, mana men xorazmlikman. Men Xorazmda masalan turaman, ayrim payt Toshkentda ishlayman, Xorazmga kelib turaman. Xorazmda masalan hech kim hech kimga kelib, men bu yech ro'molingni deyotgani yo'q. Chunki xorazmlarning kiyinishi qanday oldin kiyinga bo'lsa xuddi shu holatda hozirga ham kiyinib yuribdi. Lekin kimdir kelib, agar Xorazmga sen diniy kiyinmayapsan, sen dindan uzoq ayolsan deb aytsa, mana masalan urug'aymog'imdan bitta narsa g'ajib yeb qo'yaman u odamni. Chunki din insonning qalbida bo'ladi. Uni kiyinishida, uni nimasida emas. Va albatta Xorazmdagi mali emchaklarni ochib yurgan yo'q. Normalni kiyinib yuribdi.
Qahramon aka, rahmat sizga. Zamir opa, agar ijozat bersangiz, ayrim kommentariylarda bilan tanishtirsam. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim, Qo'qon shahar hokimi mahalladagi yig'ilishlardan birida ayollarning ro'molini kuch bilan yechib olganini ko'rdim. Tepadagilar bunaqa qilib tursa, bundan tepadagilar bundan ham battar qilsa kerak deb yozyapti bir muxlisimiz. Yana bir muxlisimiz bir ajoyib solishtirishni biz solishtirib moddalarni jazolarni solishtirib yuboribdi. Buni albatta tekshirish kerak, lekin mustaqil ravishda tekshirilmagan. Qani ko'ramiz. 184-modda fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga solinishi kerak. Endi eshitdik davomini. Fohishalik bilan shug'ullanish 190-modda eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha.
Ha, demak ibodat liboslarida yurish,
ibodat liboslarida yurish, demak 10 barobarigacha, fohishalik bilan shug'ullanish 5 barobarigacha.
2 barobar og'irroq jinoyat qonun ko'z o'ngida hijobda yurish.
Balkim Dilorompa izoh berar shu diniy anaqa har qalay mana shu
buni qanday izohlaysiz mana bir huquqshunos sifatida? Qaysi biri jamiyatga ko'proq tahdid bo'lib chiqyapti?
Qaysi biri ko'proq jamiyatga buni aytish mumkinki, masalan o'sha jazolarni nomutanosibligi ko'rilishi mumkin. Haqiqatdan ham ibodat libosiga ko'proq berilib, jamiyatga ko'proq xavfi bor bo'lgan fohishalikka kamroq berishi, bu o'sha to'g'ri ishlab chiqilmaganligi, qonunlarni to'g'ri ko'zlanmaganligini ko'rsatadi. Aslida ibodat libosi, ya'ni o'sha odamlarni qanaqa kiyinishi, ro'mol o'raydimi, orqasidan o'raydimi, oldidan o'raydimi, bunga davlat aralash kerak emas. U shaxslarni o'zining huquqi, xohlasa unaqa kiyinadi, xohlasa bunaqa rang kiyinadi, buni davlat aralash to'g'ri emas va mana shuni taqiqlash taqiqlashni o'zi xato. Unga o'sha jamiyatga ko'proq xavfi bo'lgan narsalarga qaraganda ko'proq jazo belgilash ham xato, lekin men bu moddada hijobni taqiqlash degan ma'noni ko'rmayman, chunki bunda ibodat libosi deyilgan bilan bunga hijob kirmaydi deb ishonaman, chunki biz qonunlarni o'rganib chiqqanmiz, asosiy prinsiplarga to'g'ri kelmaydi, chunki O'zbekiston o'sha
Dilaromxon, bu hozir istalgan mahalliy hokimiyatni, istalgan o'sha militsiya bo'limida o'tirgan odamni darajasiga, intellektiga bog'liq bo'lib qolyapti. Eng yomon tarafi shunda, balki tepada shunaqa deyilmagandir, ammo mana hozir Qo'qon shahar hokimi bu qonunni shunaqa targ'ib qilyapti ekan, agar shu gap rost bo'lsa.
Aha, buni ustidan shikoyat qilish kerak, chunki noto'g'ri harakat qilyapti. Hozir men shuni aytmoqchi edimki, o'sha pastki amaldorlarni, o'sha hijobni yechishga bo'lgan harakatlar, tasdiqlar, ular barchasi noqonuniy, ularni qo'lida birontasida qonuniy yozilgan hujjat yo'q. O'sha hijobni yechish kerak, shunaqa kampaniya olib boringlar degan qonun yo'q.
Ularni qo'lida jamoat joyida ibodat libosida yurish mumkin emas degan mujmal qonun bor va ularni hozir haqqi xuddi shu qonunni istagancha talqin qilish bo'lib qolgan. Ro'mol istasa hijob ibodat libosiga aylanib qoldi.
Aslida kirmaydi. O'sha noto'g'ri qilinish natijasida men hozir diniy ishlar idorasini o'sha mana shu moddaga tushuntirish yoki o'zgartirish kiritishni so'rab murojaat qilayam, juda ham yaxshi harakat deb baholayman. Mana shunday qilish kerak, chunki ayrim hollarda bu hijob ibodat hijob bunga kirmaydi deb qo'llanilib, bir hollarda o'sha pastki amaldorlar buni hijob deb o'sha tasdiq o'tkazishyapti. Mana shu o'zgartirish men juda ham qattiq ishonaman, yaxshi ijobiy
qabul qilinadi deb o'ylaysizmi? Parlament mana shu musulmonlar idorasi so'rovini qondiradi deb o'ylaysizmi? Aniqlik kiritiladi deb o'ylaysizmi?
Ha, meni ishonishim bo'yicha shunaqa, chunki bunda mana shunaqa men kutayotganim bir aniqlik yoki tushuntirish kiritiladiki, hijob ibodat libosiga kirmaydi yoki ibodat libosi deganda nimalar kirishga ta'rif beriladi va undan shu ochiq oydin bo'ladiki, hijob ibodat libosiga kirmasa, yoki libos degan so'z qanaqa boshqa diniy ramzlar yoki belgilar degan so'zlarga almashtiriladi deb umid qilaman, chunki hijob haqiqatan ibodat libosi deb o'zgartirish kiritilishi juda ham haqiqatdan uzoq deb o'ylayman. Bunday holda O'zbekiston o'sha juda ham qattiq xalqaro hamjamiyatda tanqidga qoladi.
Zotan tanqidiga qolib kelyapti. Bilasiz, mana AQSh Davlat departamenti yillardan beri O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotirga molik davlat deb keladi. Bu bilan
O'zbekistonga bormaydi deb o'ylayman qonunlarda o'sha faqatlash bo'yicha. Amalda bo'lgani bilan qonun, chunki xalqaro standartlarga qabul qilgan. Bundan ham kuchayadi. Shunaqa bo'lmaydi.
Rahmat Dilaromxon. Demak, tinglovchilarimiz juda ham ko'p, tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn degan Skype manzilimiz ham bor.
Ozod
Skype'ni attaka qilishyapti qattiq, lekin Ozodlik onlayn ishsiz, bekor o'tiribdi. Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishingiz juda ham ko'proq imkoniyatingizni oshiradi, bu dasturda gapirib olish imkoniyatini oshiradi. Klon biz bilan aloqada. Klon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Siz qayerdan bog'landingiz?
Men Rossiya shahridan muhojir.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 21 da.
21 da. Siz bu masalada nima qarashdasiz? Marhamat.
Bu hozir boya gapirib o'tdilar bitta aka, qahramon aka otlari nima edi?
Sizni tengdoshlaringizga gapirdilar. Ha, marhamat.
Siz uchun asrab o'tiribman qahramon aka.
Bu o'shani aka, bu akani gaplariga men 100% qo'shilmayman bu akani gaplariga. Bu bilmadim bu aka qanaqa bo'lib. Bu hozir boyagi ro'molni majburlab o'ratish, bu
mayli fikrlariga kim bir... bilan fikr bilan munosabat bildiring marhamat. Qaysi fikrlariga qaysi fikringizni bildirasiz?
Boyagi bu ayollarni majburlab o'rantirish degan men fikrlari bo'yicha aytmoqchiman. Endi bu akani hozirgi. Masalan, bu aka o'zini xol masalan ertaga bir javob bu qanday tushuntirsam ekan. Ayollarni majburlab o'rantirish, bu ko'chaga chiqarish masalan shaxsiy bir erkak kishining shaxsiy bir hayoti-ku masalan bu. Bu aka hayotda qanday bir nima reja olib boradi prinsipi bilmayman.
Da,
mana demoqchisiz, men fikringizni hali ham tushunmadim. Nima demoqchisiz? Qarshiman dedingiz, nimaga qarshisiz? Buni har kim o'zi belgilasin degan gaplarga qarshimisiz?
Yo, hali 19 yashar, 20 yashar bolalar, Alloh akbar, Alloh akbar. Bu akaning gaplari nima? Bu ilmdob bu.
Yo'q, u kishini agar men advokatlik qilmoqchi emasman, meni tushunganim hali. Ha, o'zlari bor ekan mana. Alisher o'zlari bor ekan, balki o'zlari gap olib olar. Qahramon aka, mana sizlar
mana javob bering, mana sizga qarshilik
qilyapti.
19-20 yashar yigitlarni siz sal nafsoniyatiga tegdingiz shekilli. Hali hayotda hech narsani ko'rmaymanga, aql o'rgatyapti deyish bilan.
Xo'sh, nimani ko'ribdi? Qaysi maktabni, qaysi diniy ulamoni bitirganki, qaysi madrasani bitirganki, din to'g'ri gapirgani. Masalan, katta-katta qozilar o'tiribdi. Katta-katta mullalar o'tiribdi mana O'zbekistonda. Mullalar, masalan, masjidlarda mullalar bor. Masalan, shular ham o'zini ramkasini saqlagan holda har bir jarayonda, har bir vaziyatda, har bir suhbatdoshiga qarab kerakli javoblarni topib gapirishadi.
Lekin qahramon aka, mana shu sizni osilga olgan shu mulla imomlarimiz qanchalik shu masalada hukm qilar ekan mustaqil shular?
Yo'q, endi men ularni mustaqillik darajasiga qaraganda, masalan, aytish siz bilan согласен bo'lishi mumkin, ayrim holatlarda masalan ularni o'zlari ham ramkada bo'lishi mumkin. No, bu degani ular masalan
Alo?
Alo.
Ya, gapiravering, gapiravering, biz eshityapmiz.
Ularni qilma degan narsalarni mumkin emas narsalarni qil demaydi-yu. Yo, masalan, mumkin bo'lgan narsalarni qilma deb aytmaydi-yu. Masalan,
xullas mulloni aytganini qil, qilganini qilma debdi. Mana Tojikistonda juda ham keng bir tarqalgan video chiqib qoldi. Bir mulloni mana shunaqa uydagi
xuddi shuni aytmoqchi edim hozir. Qaysidir mulla bir 13 yashar qiz bilanmi, 11 yashar qiz bilanmi yashab yuribdi degan bir maqola bo'ldi yaqinda, to'g'rimi?
Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin keling,
bu maraz mulla o'zicha u ham kimlagadir din to'g'risida aql bergan bo'lsa kerak-a?
Ishi shu uni, kasbi shu uni.
Kasbi shu, shuning uchun o'zicha hali ham mullalar xosi amin degan paytida barmog'ini ochib orasidan qarab turadi. Hali tuyunchikni ustiga necha pul tashar ekan deb 10 ming so'm tashlasa 10 ming so'mlik qilib hali duo potqa qiladi, 100 ming bersa 100 ming so'mlik potqa qilib yuboradi. Masalan, puliga qiz.
Rahmat, qahramon aka, uzr, shu yerda bizga
potqa qilib o'tirishdi. Hozir ayni paytda Temurbek Amirov biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Rahmat, Allohga shukr.
Eshityapsizmi muloqotimizni?
Eshityapman, boshdan beri eshitib turibman.
Xo'sh, nima fikrdasiz? Mana bahsimiz sal qizib boshladi endi.
Endi hozir savol qo'ygansizlar, O'zbekiston hukumati xotin-qizlarni qayergacha yechintirmoqchi. Bu hozir sizlar bu savolga javob bermayapsizlar, umuman boshqa diniy mavzular haqida tortishuv bo'lyapti. Din masalasida o'z dunyoda tortishuv boshlangan, bitta ozodlikda emas. O'zbekiston hukumati, mani fikrimcha, faqat hijobdan voz kechmoqchi. Boshqa o'zini o'zbekcha milliy kiyimlarni kiyishlariga qarshi emas. Uzun kiyadimi, boshqa kiyadimi, lekin ular har qanaqa vaziyatda ham hijobdan voz kechmoqchi. Ayniqsa bu vodiy taraflarda, Farg'ona vodiysida, Andijonda, U yerda ko'proq xotin-qizlar
nimaga kerak? Mana shu ayollarni hijobdan chiqarish O'zbekiston hukumatiga nimaga kerak?
O'zbekiston hukumatı bu o'zi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hukumatni boshqarib turganlarning hammasi sovet zamonidan, sovet davridan kelgan odamlar hammasi. O'sha sovetni mafkurasini olgan, sovet zamonidagi ateizm degan mafkuralarni olgan, ichgan, boshqa qilgan, ular dindan uzoq bo'lgan, dini tushunchalari kam bo'lgan odamlar. Masalan, hozir o'sha salgina oldinroq bo'lgan o'sha maqolada, salgina oldinroq o'qigan maqolada Xayriddin Sultonov, O'zbekiston Respublikasining o'sha prezident maslahatchisi. Masalan, shu akani masalan men eshitganman, O'zbekiston imomlari bilan, o'sha O'zbekiston muftiylari bilan aloqada, ya'ni tez o'sha muhokamalar qilib turishadi. Mana shaxsan o'zim shu mavzuga tegishli bir gap eshitganman. Agar shu odam o'zi aytgan, agar o'sha xotin-qizlarni hijobi bo'yicha O'zbekiston hududida biron bir tazyiq bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin degan gaplarni ham aytgan.
Endi mana qarangda, men sizga hozir Qo'qondagi voqeani aytyapmiz. Rumolini yechtirishga urinish. Bu butun O'zbekiston miqyosida bo'lyapti deyatganimiz yo'q. Bitta mahalla timsolida shunaqa bizga aniq xabar kelib tushdi va buni mahalla qo'm tasdiqladi. Endi qarang, bundan bir necha yil avval O'zbekistonda juda jiddiy propaganda ketdiki, biz o'sha siz aytgandek milliy liboslarimizga qaytishimiz kerak. Bu qora hijoblar, niqoblar bu arablardan kelgan, bu bizning madaniyatimizga xos emas deyishdi. Xo'p, mana qora niqoblar yechildi. Keyin targ'ib qilingan ayollarni o'sha ro'molini, masalan, buvim rahmatlik, xolalarim hammasi, men eslayman, mana shunaqa katta ro'mol tashab yurishardi. Endi mana shunaqa ro'mol bizni milliy momolarimiz o'ragan ro'mollar biziki deyishdi va bu islomda o'sha qabul qilinadigan kiyinish madaniyati deyishdi. Endi nimagadir shu ro'molni mana shunaq oldidan o'rasham ortiqcha bo'lib qolyapti-da, tushunyapsizmi? Oldin qop-qora niqob yechildi, keyin ro'mol targ'ib qilindi. Endi ro'molni ham oldidan emas, orqadan o'rashga majburlanyapti. Nimaga kerak shu? Kerakmi shu jamiyat uchun? Shu ayolni ro'molni oldidan o'ragani va orqasidan o'ragani bilan nimadir tahdid bo'lib qolyaptimi? Jamiyatda bugun tiq qilib yotmayaptimi boshqa jiddiy muammolar? O'sha hokim, militsiya va boshqa sud shug'ullanish kerak bo'lgan muammolar o'zi tog' bo'lib ketmadimi shundan boshqa ham?
Albatta, endi O'zbekiston hukumatini aslida bu ishga haligi e'tibor berayotgani bu juda endi to'g'ri deb o'ylamayman. Chunki xotin-qizlarning qanaqa kiyinishlari, endi avvalambor to'g'ri hijob o'raganlar, men o'z tarafdoriman, hijob o'raganlarning tarafdoriman. Lekin o'raganlari bilan endi ishi bo'lmagani yaxshi edi. Chunki aytganingizdek, o'zi hukumatni, jamiyatni boshqa muammolar tiqilib yotibdi. Aslida o'sha xotin-qizlarni, masalan, o'sha jamiyat yomonlashayotgani bu dindan emas aslida. Bular O'zbekiston hukumatı jamiyatda bo'layotgan muammolarni dindan deb o'ylashadi. Ba'zilar hattoki dindan shu darajada qo'rqadiki, endi shaxsan men Islom Karimovni o'zini o'sha Islom dinidan yuragini oldirib qo'yganini bilaman. Chunki o'sha mustaqillik yillarida Namanganda boshlangan o'sha demonstratsiya qo'zg'olonlarida o'sha Karimovni o'sha yerdagi holatini ham ko'rgan bo'lsangiz, o'shandan beri uni hali ta'siri ketmagan odamda.
Rahmat, demak bu o'sha islomdan qo'rquv bilan bog'liq.
Ya'ni ikkinchi yana bir fikrni aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir men buni oldin Qahramon aka gaplariga bir ozgina aytib ketmoqchi bo'lganim, o'zi dinda Alloh taolo man qilgan ishlarda insoniyatga zarar bor. Man qilgan ishlarda Alloh taolo ruxsat bergan ishlarda insoniyatga foyda bor. Agar Alloh taolo xotin-qizlarni hijob o'rashiga buyurgan ekan, xotin-qizlarga bu farz ekanmi? Demakki, bunda jamiyat uchun juda katta bir foyda bor. Bu masalan, nima qilibdi ro'mol bilan o'rasa, nima qilibdi manaqa ko'ylak kiysa degan gaplar bilan bo'lmaydi. U bir bandaki Alloh taoloning hikmatini ular hali tushunib yetmaydi. Hech kim bilmaydi Alloh taolo nima hikmat bilan ayollarni bunaqa ro'mol o'rashga buyurganligini hech qaysi banda tushunmaydi. Uni faqat buyurilgan narsani, farz bo'lgan narsani savol javobsiz amalga oshirish kerak uni.
Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Mayli, rahmat,
salomat. Yo'lachingiz sog' bo'ling, rahmat.
Alo.
Alo.
Qahramon aka, siz hali ham shu yerdasiz, chunki sizga e'tirozlar ko'payapti, qisqacha Qahramon aka.
Shu eshitib hayron bo'lib turibman. Bular shunaqangi gapiryaptiki, как будто ali shart degan, farz degan degan joylarni aytyapti. Bizlar ham masalan ozgina bo'lsa ham jaq qozi bo'lmasak ham o'qiganmiz, tanishganmiz, suhbat qilganmiz. Aynan mana shu paranji yopib olib yur degan joylar hech qatta yo'q. Uni behuda hali har xil mulla bilganini o'qiydi degandek o'zlaricha o'qib o'zlaricha har kim har xil gapirgani.
Qahramon aka, bu yerda biz islomiy farzlarni muhokama qilmayapmiz. Yana suhbatimizni to'g'ri yo'lga solish uchun biz bu masala kimni haqqi? O'sha konstitutsion yo inson huquqlari deklaratsiyasiga ko'ra biz shu masalani
tushunyapman. Masalan, islomiy din bor, islomiy fundamentalizm bor, masalan. Bu fanatizmdan uzoqlatish yo'li deb men tushunaman. Masalan, bu
shunaqa yo'l bilan uzoqlashtirish mumkin deb o'ylaysizmi?
Albatta. Albatta uzoqlatish.
Ma'muriy
72-73 yillarda esimda, men dadam qarindoshlarimizga Namanganga olib borganda, men shu yerda paranji kiyibirgan kampirlarni ko'rganman. Shu paytlar. Masalan, paranji kiyishardi ayrim katta yoshdagi kampirlar. Men shu paytda hayron qolardim, nimaga Xorazmda yo'q shu narsa deb. Namanganda shu To'raqo'rg'on degan qarindoshlarimizga mehmonga borganda men ko'rganman. Lekin hozirgi kunda paranji kiyib yurgan men hech kimni ko'rmadim.
Demak, mumkin shunaqa ma'muriy yo'l bilan odamlarni diniy e'tiqodga.
Men endi nimaga aytmoqchiman bu gapni? Mana siz men bu yerda savol qo'ygansiz, men именно bugungi mavzu bo'yicha sovet bolsheviklar kelib turib, mana bunaqa qildi, mana bunaqa qildi, bolshevik основной ударение mana shu именно ударение shu bolsheviklar tomonidan olib kelingan, bolsheviklar mana bunaqa, bolsheviklar unaqa degan основной bu hozir bizani o'zbek jamiyatimizda bo'lib turgan mana bu основной mana bu narsalar ko'pchilikni bolsheviklarni olib kelgan aybi deganday bir shunday bir ma'noda olib kelingan.
Bu jarayon shu 20-yigirmanchi yillarda boshlangan hujum kampaniyasidan keyin boshlangan.
Savol berishim mumkin. Stresli savol. Mana Turkiyani hozir kiyinishini bilasiz qanaqa. Bizani Toshkentdan qolishmaydi, zo'r kiyinadi, yurishga ham zamonaviy yurishadi. Bu yerga hech bolshevik
bormagan. Endi globalizatsiya degan narsa bor. Turkiyada ham ancha paytda kommunistlarning ta'siri kuchli bo'lgan. Qahramon aka, mayli, bu haqida tortishmaylik, siz bilan uzoq tortishsak bo'ladi.
Yana O'zbekistonga kelmagan taqdirda ham bolsheviklar kelmagan taqdirda ham zamon shunaqa bo'lardi.
Ha, globalizatsiya zamonida.
Rahmat Qahramon aka, rostdan ham bugungi Ozodlik onlayn qahramoni bo'ldingiz. Turkiya haqida juda ko'p gap ketdi. Qani mana Turkiyadan ham ayollar qo'ng'iroq qilyapti. Bizi doimiy muxlisimiz Davlatoy opa. Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Uzr, men Turkiyadan emas,
Koreyadan qilyaptilar, Koreyadan.
Siz yo bir yoqda yo bir yoqda ekansiz-da unda.
Yo, Koreyadan. Siz qachon men Turkiyadaman demaganman, adashmang.
Uzr. Mana opajon, siz shu suhbatimizga o'z ixtiyor bilan qo'shilgan hozircha yagona ayolsiz. Siz gapiring, marhamat.
Avvalo vodiy tomonda qahramon aka gapirib o'tdilar. Umuman Andijon, Farg'ona, Namanganda haqiqatda ayollar o'ta o'ranib hijob kiyishmaydiku, o'ranib yurishadi. Chunki bu islomda farz. Boya aytib o'tdilar. Farz emas, farz bu, yozilgan shu narsa islomda. Aniq bu faktlar bilan keltirilgan islomda. Bu birinchidan, ikkinchidan ayollar yechintirish O'zbekiston davlatiga misol hukumatga nima kerakligini bilmayman-ku. Yechintirishdan maqsad bular islomiylashib ketishdan qo'rqadi. Ayniqsa vodiyda, Andijonda, Namangan, Farg'onada bu Qo'qonda boshlanishi juda ham islomiy. Vodiyda eng islom kuchli shahar bu Qo'qon. Shuning uchun menimcha bular birinchi
ro'molni yechtirsa, odamlar islomdan uzoqlashib qoladimi? Aksincha, odamlar Abdullariyev she'ri bor-ku. Inson qalbi bilan hazillashmang, siz unda millat yashar, unda din yashar degan. O'shanga har qanaqa qilingan hujum, bu juda qattiq hujum-ku bu. Juda teskari natija bermaydimi?
Bu albatta siz aytganidek teskari natija beradi. Avvalambor erkaklarning nafsoniyatiga tegadi. Haqiqiy bir oriyatli yigitlarimizni, otalarimizni, akalarimizni nafsoniyatiga tegadi. Birinchi o'rinda bu o'sha qanaqadir bir qo'zg'olonni bir tezlashtirishi mumkin bu narsalar. Qayergacha
biror alomat ko'rdingizmi?
Albatta bo'ladi. Siz o'ylab ko'ring. Nima uchun ko'chada mini yubka kiyib yurgan qizga hech narsa demaydi-yu, boshida ro'moli bor, bunda bir jag'ida ro'mol o'rab yurgan ayolni yechintirish kerak. Nima uchun? Nima uchun mini yubka ko'rib kiyib hammani bir ko'zini o'ynatib qandaydir bir yomon holatlarga olib kelayotganlarga hech qanday bir e'tiroz yo'q. Nima uchun bunaqa kiyyapsan demaydi-ku, ro'mol o'rab yurganlarni gapiradi albatta.
O'zi Davlat opa, o'zi ikkala masalada ham shu shunga e'tibor berish rasmiy bir idoralarni shunga bir muammo sifatida qarashi to'g'rimi o'zi?
Umuman keragi yo'q shu narsani hozir. Siz bo'y aytib o'tganingizdek, davlatda o'zi muammolar juda ko'p. Hal qilaman degan odamga, lekin shu muammolardan uzoqlashish uchun, odamlarni bir chalg'itish uchun bu narsani o'ylab topyapti.
Mana siz o'zingizga, siz o'rangan ayolmisiz? O'zbekcha
bilmaysizmi? Yo'q, juda unaqa o'rangan ayol emasman.
Masalan, siz O'zbekistonga borganda shu ro'molingni yech desa nima qilasiz?
Yo'q deyman, kerak emas o'sha bolalarni pul. Alloh bersin bandan rizqini. Bandasi bergani kunlik, Allohga bergani umrlik. O'lgunizcha beradi Alloh. Banda bir yil beradi, bir kun beradi. Yo'q albatta. Yechmagan bo'lardim.
Rahmat.
Endi mana shunaqa ro'molimni yechmayman degan ayollarga qanday maslahat bera olasiz? Ya'ni misol yechgisi kelmaydigan ayollar bor va teskarisi yechingisi kelmaydigan ayollar bor. Yechingisi kelmaydigan ayollar bor. Misol erini bosim qilayotgan bo'lsa, hijobga kir deb bosim qilayotgan bo'lsa, ularga nima deysiz? Va teskarisi.
Yechmayman degan ayollar haqida qattiq turishni xohlayman. Misol
qayergacha
qattiq turish kerak emas bolalarni puli.
Ya faqat bolalarning puli ustida ketmayapti-da. Masalan, bizni suhbatlarimizdan birida o'sha toshkentlik bir ayol hikoya qilib bergan edi. Shu bu ro'molini tomog'idan o'rab yurgani uchun sudga chaqirib, qo'liga 5 o'sha eng minimal ish haqini 5 baravaridagi jarima qog'ozini tutqizishgan. U nafaqa so'rashga bormagan. Unga shunaqa
qog'oz. Siz qonunni o'qish qonunni masalaga iqtibos qilaman. Diniy libosda yurishiga yo'l qo'yilmaydi. Tochka. Boshqa
qonun yo'q O'zbekistonda, chunki O'zbekistonda
qonun shunday. Mana shu ayollarga siz nima maslahat qilasiz? Mana shunaqa
hech qanday qonun islom qonunlaridan ustun emas. Er bosim qilayotgan deb aytib o'tdingiz. Erni farzi, ayolni gunohi erni bo'ynida bo'ladi. O'sha erkak uranib yurishga majbur qilish kerak. Va men buni qo'llab-quvvatlayman.
O'sha erkakni qilganmisizmi? O'randi?
Yo'q.
Unda boshqacha gapirgan bo'lardingiz.
Erlarini meni o'ratgan deb majbur qildi.
Mayli, rahmat. Alisher, mana shu yerda jo'p o'rni kelib qoldi. Mana siz bilan yaqinda gaplashuvdik. Fransiyada ayollarga burqasini yechmagani uchun 150 yevrolik jarima solindi va mamlakatdan bir qator boy odamlar chiqib, yechmanglar, o'sha jarimani menga yuboringlar, jarimani men to'layman. Men sizlarning e'tiqodlaringizni himoya qilishga mana men orqangizda o'sha moliyaviy jihatdan turib beraman degan. Biz erkaklarimiz yechmasin deydi. Hammasi aksariyati tashqariga chiqib ketdi. Birortasi mana shu 5 baravar jarimaga tortilgan yo bolasini nafaqasisiz qolgan ro'molini yechmagani uchun ayollarga biror bir amaliy yordam beraman deb chiqqani bormi?
Yo'q va bunday
bunaqa erkaklar menimcha topilgan taqdirda ham ular hozir menimcha chet ellarda.
Hop, chet eldan pul yuborish qiyin emas, davlat tarafidan chet eldan.
Bo'ldi, janaqa fond tuziladi, bundan keyin ozodlik onlayn dasturidan.
Oilasiga menimcha yetarli darajada ularda oshiq emas. Ikkinchidan qo'rqishadi.
Gapdan nariga o'tish aloqasi yo'q deb berdi. Mayli, rahmat sizga davlat aka.
Bir o'zi jamg'arma tuzish kerak ekan. Mana shu ozodlik onlayn dasturidan keyin mana shunaqa onalar pulini to'lab beraman deydigan
ro'molini yechmagan
ayollar bo'lsa, shu bir kelishib, bir yig'ilishib, qanaqadir fond tashkil qilishsin, bir hisob raqamini tashkil qilishsin. Mayli, Ivan Ivanov biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Ajoyib fikrli degan inson.
Alo.
Assalomu alaykum.
Bormaysizlar?
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Eshityapsizmi suhbatimizni?
Men boshidan eshitmadim, men bir 20 minutchasini eshitdim shekilli.
Mana erkaklarimiz yechmasin ayollar, hali urib bo'lsa ham ularni ro'molga kirg'izishimiz kerak, hijobga kirg'izishimiz kerak dedi. Xo'p, mana ro'molga kirdi ham. U yoqda melisa kelib, ro'molingni yechmasang 5 baravar aliga kam ish haqini miqdorida jarimaga tortamiz deydi. Lekin ular gap sotib o'tirishibdi. Shu ma'noda, ali Fransiyadagiga o'xshab, mana mayli bermasa bermasin ro'molingni yechmaganing uchun men to'layman degan erkak chiqqanini hozircha ko'rmadik. Nima deysiz? Nimaga bunaqangi aliga jonbozlik ko'rsatib, ayolni hijobga kiritish kerak deyishadi-yu, lekin hijobni da qolishini himoya qilish yo'llari bo'lib turib, qonuniy yo'llari bo'lib turib, bu ish qilishmaydi.
Endi bu yerda masala Fransiyada shunaqa qonun qabul qilingan, fransuzlarning o'zini o'sha dunyoga yoyayotgan ta'limotiga o'zi teskari chiqayotganini bir misol hisoblanadi. Bu Fransiyaning ham noto'g'ri bo'lgan.
Mayli, Fransiyani gapirmayapmiz. Biz O'zbekiston haqida bugun mavzuyimiz.
Yaxshi. Fransiyada bekor Fransiyani bekorga keltirmadingiz. Men ozgina gapirib o'taman endi. Qarang. Fransiyada bir boy chiqibdi-da, siz aytdingiz-da shuni.
Bir emas, bir nechta. Guruhlar tashkilotlar tuzildi.
O ana, musulmonlarda endi bular. Chiqishganda sizlar yechmanglar, sizlarni o'sha
nima deydi,
shtrafingizni men to'layman, biz to'laymiz degan-a. Xo'p, o'sha jarima to'langandan keyin ular yechmaydi ro'molini.
Shundaymi? Shart emas. Qo'lga tushdi, ya'ni jamoat joyida.
Afsuski bizda unaqa emas. Bizda pulni ham to'latadi, yechtiradi ham. Bu bir. Ikkinchidan, agar o'sha pulini to'layman desa, kim pul to'layapti deb uni
Skype'da biroz muammo bo'ldi. Alisher degan tinglovchimiz, ayni paytda suhbatimiz davom ettiraveramiz. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qalaysiz Alisher?
Yaxshi, rahmatingiz qalaysiz.
Rahmat, ancha bo'ldi siz ovozingizni eshitmadik. Mana siz gapiring. Toshkentdasiz, har qalay.
Shunaqa. Men hozir sizlarni eshitib turib shunaqa bir fikrga keldim. Shunaqa juda qattiq bir bosimda bo'lyapti degan bir nuqtai nazar paydo bo'ldi-da.
Menimcha faqat bitta mahalla misolida, Qo'qon misolida gapirdik va buni qayta-qayta aytyapmiz. O'zbekiston miqyosida emas hozircha.
Lekin masalan Toshkentda masalan bizning qo'shnilar, mahalladoshlar bor, lekin ular hammaligiz hijobda yurishibdi, lekin ularga hech qanaqa bir bosim bo'layotganini men ko'rganim yo'q.
Demak, o'sha mahalliy hokimiyat idorasida o'tirganlarni, mahalliy huquq idoralarida o'tirganlarni darajasiga haligi qonunni qanchalik talqin qilinishiga bog'liq bo'lib qolgan. Shu to'g'ri narsami? Qonunni shunaqa mujmal bo'lishi.
Men shunaqa deb o'ylayman. Endi men vodiy tomon qanaqadir bir achak hisoblanadi, o'sha tomondan ko'proq chiqadi, har xil bir anaqa guruhlar bir shu nuqtai nazardan ularga qattiqroq qaraladigan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Toshkentda demak bemalol, Alisher?
Endi Toshkentda ham emas, masalan, mahallada o'zim ko'rgan mahallamda har kuni ertalab ko'raman, xotinlar sitga ketayotgan bo'ladi. Ikkita uchtasini hech kim ishlamadi menga, ularga o'sha uchastkoy bersang ham, patyan ular bilan salom alaykum o'tiradi, hech qanaqa bir men ko'rmaganman, hech qanaqa bosim qilishganini deb.
Keling, shu o'rinda Alisherni gapiga mana shu Toshkentda unchalik emas ekan deyilyapti. Qo'qon haqida ko'p gapirdik. Qo'qonda o'zi nima bo'lganligini eslatib o'tsak, ya'ni Qo'qonda ayollarning mahalla faollari hokimiyat buyrug'i bilan ayollarni demak hijobdan chiqarish rejasini
haqida gap ketmayapti.
Majburiyatini bajarishgan edi. Ya'ni umar hijobdan va Ozodlik muxbiri Qo'qon shahar 23 mahalla qo'mitasi faollaridan biri bilan gaplashgan va uning gaplariga bir quloq tutsak, keyin yana dasturimizni davom ettiramiz.
Bizni ayollar bilan bunaqa juda qattiq turibdi. Men nima yarashtirish komissiyasida raisiman. Hozir maslahatchi ketdilar. Birgalikda tez-tez chaqirib, ular bilan maslahatlashib, tumanda arqalaringdan o'ringlar, iloji bo'lsa boshqa men yuringlar, qanaqangi nima qilmanglar deb gapiramiz. Tadbir o'tkazam yaqinda 5-maktabda o'tgan juma kuni tadbir bo'ldi. Unda ham nima imom keldilar, mahalla jamg'armasidan kelishdi. Zam hokim hammalari gapirib tushuntirishdi. Bizni yaxshi qabul qilishgan. Hammalar arqalaridan o'rashadi. Bozorga chiqib maslahatchi tushuntirdilar. Yaxshi bizda.
Endi qanaqa masalan biror bir radikal tadbirlar qilinganmi?
Endi hozircha amal qilishdi. Biz asbablar puliga chiqishganda ro'mollar orqadan o'rab, mailslarga chiqganda nima qilib, bilsin, umuman qora hijob bizda yo'q bo'lgan. Bil bo'lib bermaydi.
Bu mana shu bola puli haqida gapirdingiz. Sizlarda shu shunaqa narsa bo'lganmi? Shu o'ranga ayollarga tavsiyami qilingan?
Pul bermaymiz degan biz. Pul bermaymiz. Biz nima qilamiz? Urmonni orqadan o'rab qo'yiladi deb nima qilamiz? Bunday cho'chitish ma'nosida gapirganmiz ammo.
Bu cho'chitish ma'nosida.
Endi o'ranmasin deb-da.
Masalan, nechta o'rangan ayol bor sizlar mahallada?
Mahallamizda 3000 ta aholi yashaydi, 1000 dan oshiq ayollar bor. Tashdi yo'q hisobi, oling, qarilar, pensionerlar, 70 dan oshganlar, endi ularga gapimiz ham o'tmaydi, xijolat. Ular o'ranishadi, asosan yoshlarning 70% o'ranmaydi.
Mana sizga hisob bor, asosan yoshlarning 70%ini yechintirdik. Nima deysiz, Alisher?
Yechintirdik mas.
Yo, ro'molini yechintirdik.
Naqa demay, sal qo'qaroq deyapsiz.
Ro'molini yechdik deyaptilar.
Endi ro'mol, endi men bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. O'ranish degani har nima deydi, har xilda. Bir xilda shunaqa kiyinadiki, faqat ko'zi qoladi. O'zi
nima? Yo, unaqa qolmadi O'zbekistonda yillardan beri, Alisher.
Да, да. Энди ушанакалага мен ҳам масалан айтайлик қаршиман. Масалан бизнинг маҳалладагилар уран олишади, жа анақа фақат кўзини қолдириб, масал анақа нима деди, даҳанни тегидан амда ўтказиб, анақа тоқнағошни нақ қўйишади. Ma'lumcha hech kim bilan gashtimadigan-ku.
Mahallangiz nomini aytvoring, iltimos.
Alisher mana siz shu masalani kim nima deydi, regulyatsiya qilish kerak, kim shuni bir uyg'un bir vaziyatga solish kerak? Hukumatmi? Jamiyatning o'zimi? Shaxsni o'zimi?
Jamiyatning o'zi qila olmaydi bu ishni, albatta hukumat bunga aralashish kerak.
Qonun kerakmi shuni taqiqlash? Qaysi kiyimni mumkin, qaysi kiyimni taqiqlash kerak degan bir qonun kerakmi?
Endi shu kecha kunduzda O'zbekistonga kerak.
Nima uchun? Nima uchun? Masalan, men ertaga hamma yog'imni o'rab chiqib, ko'chada yursam, nimasi meni shunaqa yurishimni
ta'sir etadi? Chunki o'shanaqa nima deydi, balans ushlab turilish kerakda jamiyatda.
Balans iskustunni sun'iy yo'l bilan ushlanadi, Alisher.
Endi nima sun'iymi, tabiiymi? O'sha jamiyatda ma'lum bir oqimlar, ma'lum bir guruhlar paydo bo'lishi, ularni kuchayib ketishi, yoshlanishi, demak,
o'sha men yashaydigan ko'cha Pragada, Alisher, men yashaydigan ko'chaning o'zida yo'lni u yoqdan bu yog'igacha juda uzun ko'cha emas, nari borsa 900 metr chiqadi uzunligi. 5 ta bir-biriga har xil aligi 5 ta oqimga qarashli cherkov bor. 5 ta. Biror marta birortasini oldida birorta odam turganini ko'rganim yo'q. Ularni ochib, bemalol, hech kim hech kimga san nimaga bu yo'ldan ketding deb tahdid qilmaydi. Yo bunisiga san nima uchun xohlasa mana yahudiylar, maliga ortodoks yahudiylar soqolni buncha qilib maxsus kiyimlarni kiyib yuradi. Xohlasa rohibalar uzun qop-qora yozda mana hozir kiyimlarni kiyib yuradi. Xohlasa musulmon ayol qop-qora kiyinib yuribdi masalan o'sha Saudiya Arabistoni. Nimasi tahdid buni?
Ular bilan bizani zihniyatimizni solishtirmaydi. Bizda mana shu o'qib,
mashinalarda
to'xtab ketyapti, odam anaqalarda guruhlar, har bir yoshlar shu yo'lga kirib ketyapti. Shu nuqtai nazardan vaqtinchalik bo'lsa ham, hozirgi kecha kunduzda O'zbekiston uchun shu narsa kerak.
Qonun. Demak, siz hukumat to'g'ri borayotgan shu yo'lni to'g'ri deb bilasiz.
Albatta.
Bu battar, masalan, siz aytgandek ekstremlashuv, battar qutblashuv, battar radikallashuv
gapirmaydimi? Qutblashib harakat qilman, necha yildan beri qutblashmoqchi bo'lyapti, ko'tarilishyapti, bostirilyapti-yu hammasi.
Aha, bostirilgan narsa bir kun portlash ehtimoli bor-ku.
Qayerdan?
Fizikaning oddiy qonunlari bor-ku.
Ya, fizikaning qonun bo'lishi uchun ma'lum bir sharoit, ma'lum bir narsa urtib kirish kerak. O'shani oldin yaxshigina olinyapti.
Kvantum fizikasida yashayapti.
Kerak bo'lsa-chi, men tushunishimcha, masalan, masalan, uchastka nozirlari har bitta mahalla, har bitta xonadonda borib yashovchilarni, demak, qayerda ishlashi, nima qilishi hammasini bir kontrolda ushlab turishdi. Va buni men juda ham to'g'ri deb o'ylayman.
Nima uchun?
Chunki bir xillar bor, masalan, shunaqa nima deydi? Hayron qolaman, hech qanaqa joyda ishlamaydi-da. Mana shunaqa o'ran yuradi, eri ham, xotini ham, lekin nima deydi? Normal yashashadi. O'shalar masalan odamni shubha tug'diradi. Masalan, ular qayerdan pul topyapti deb. Men o'shanaqa holatlarni masalan goh-gohida bizda nima deydi, uchastka nazirlari kelib suhbat qilishadi. O'shanaqalar qattandir pul olishar ekanda.
Qattan olib. Bunaqalar jamiyatga tahdid demoqchisiz.
Jamiyatga albatta tahdid, davlatga tahdid. Men o'ylaymanki, o'shanaqalarni men albatta kontrol ostiga olish kerak. Ularni, demak, ma'lum bir anaqaga qo'yish.
Lekin siz hozir ikkita narsani adashtirmayapsizmi? Bittasi qanaqadir bir ma'lum bir moliyaviy asoslari bor, mafkurani ilgari surayotgan bir guruhlar bilan oddiy nafaqa puli olishga chiqayotgan bir e'tiqodidan kelib chiqib, normal o'ragan ayol.
Gapingiz to'g'ri, lekin men bu narsani bog'lagan sababi Men o'zi viloyatdanman, viloyatda ikkita o'rtog'im emas, kichikroq mendan 3 yosh kichkina bo'lgan, men taniyman-da, o'shalar shu yo'lga kirishgan. De, ular hozir men ularni nima deydi, ularni qamoq olishdi, qattandir pul olishar ekan. Oyiga 300 dollardanmi, 400 dollardan. Ikkigan o'shalar umuman unaqa dinga ham aloqasi yo'q, birga o'ynab katta bo'lganmiz, mana shunaqa bolalar edi. E, mana shu bolalar ne demek bilib haqiqatan o'shani demak yo'ldan olishdi, ularni demak hozir qamashdi.
Men ham va jamiyat xavfsiz bo'ldi ularsiz. Juda ham ajoyib.
Qurbonlar bilan dengi aloqasi yo'q, ular bilan gaplashsangiz umuman bir haligi bir
ularni jamiyatni ularni qamash orqali nima siz xavfsizroq his qilyapsizmi endi o'zingizni?
Men o'zimni xavfsiz his qilganim yo'q, men o'shani tushunib yetyapman. Mana shu narsa kerak jamiyatga deb o'ylayman. Men o'zimni xavfsiz masalan aytibmanmi, ikkita qo'shni opamiz bor. Ma'ullarga hech qanday ziyon yetgani yo'q, bu menga ziyon yetkazgani yo'q. Men salomlashaman, salom alaykum qilamiz, bir-birimizdan muloqotamiz yaxshi. Men hech qanaqa nima sezganim, lekin shunaqa odamlar bor, shunaqa guruhlar bor. O'sha uchun qaysidir
ma'noda
olish kerak. O'shalar aytaylik ma'lum bir kategoriyaga kirmaganligi uchun ham o'sha uchastka nazirlari o'shalarga hech nima degani yo'q.
Demak, o'sha sizga yana oxirgi savol. Siz Toshkentda bo'lgan uchun menga qiziq. Mana shu yarim yalang'och prezident qizini O'zbekistonni BMTdagi elchisi, mayli u prezident qizi emas, faqat shunchaki bir ko'ngilxushlik bilan shug'ullanadigan ayol emas. U O'zbekistonni yuqori darajali rasmiysi. Shunaqangi shaklda har kun televizorda paydo bo'lishichi. Bu jamiyatni boshqa tarafdan boshqa yo'lga yetaklash haligisi emasmi, tahdid manbai emasmi? Masalan, o'zbek jamiyatini mentalitetidan kelib chiqsa,
sizdan qanaqa tahdid ko'ryapsiz?
Yo'q, mana hozir aytyapsizki, O'zbekiston milliy haligilarni ushlashi kerak. Har xil tahdidlardan chetdan kelyotgan deyapsiz. Masalan, milliy qadriyatlarni ushlash hamma jamiyatda bor.
Milliy qadriyatlar aytaylik, mana sizga to'g'ridan to'g'ri gaplashaylik, mana milliy qadriyatning yo'qolishi jamiyatga qanaqa to'g'ridan to'g'ri tahdid qilish mumkin?
Masalan, millatni yo'q qilib ketishga keladi. Millatni millat qiladigan narsasi nima? Millatni millat qiladigan birinchi narsasi o'sha tili bo'ladigan bo'lsa, an'analari, urflari, to'g'rimi? Mayli, men siz bilan bahsga kirishmoqchiman,
to'g'ri gapingizga mana 100% qo'shilaman, opajon sizga. Men tinasan tushuning. Real tahdid, qaysi bir real tahdid solyapti? Yarim yalang'och yurganlarmi? Yarim yalang'och emas endi, ular ham meni yubka kiyishdi. Anaqalarmi?
Demak, sizning nazaringizda hijob kiygan
ayollar ikkalasi ham tahdid solmasa-chi? Nima uchun ayollik kiyimi tahdid solish kerak? Alisher,
ayollik kiyimi tahdid
solmasin, shu tahdid yuraversin istagan kiyimida. Mayli, sizga qaytamiz. Mana Xurshid degan tinglovchimiz bor. Xushnud, ya'ni uzr, Xushnud. Assalomu
alaykum.
Alloh assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bahsimizga. Marhamat, qaysi nuqtadan qo'shilasiz?
Rahmat. Bu unaqa oqimlarga bu kiyimni hech qanaqa aloqasi yo'q birinchidan. U odamni o'zidan-da, xohlasa yarim yalang'och kiyinsin, xohlasa hijobga kirsin. Buni taqiqlashga o'zi atay hech kimga haqqi yo'q. To'g'rimi, unaqa emasmi?
Yo'q, sizning fikringizni mana qiziqtiryapti. Mana kimdir aytdi, hukumat bilan shug'ullanmasin, lekin uydagi erkaklar shug'ullansin dedi. Mana siz qanaqa fikrdasiz? Opa singillaringizni kiyinishini siz belgilaysizmi?
Opa singillarimni kiyinishini erlari belgilaydi. Men 1.5-2 yildan beri Moskvadaman. O'zim. Anchadan beri mana o'rislarni ko'ryapmiz, yarim-yalang'och kiyinam, Moskva kiyinam. Birodi ishi yo'q-da. Birodi ishi yo'q. Agar bizda sal yer berib ochilib bo'lsa, gap boshlanadi. Men endi bu o'rislar tarafini olmoqchi emasman. O'zimizda ham ko'p. Mayli, endi taqiqlamasin, endi mana ko'zini ochib, ko'zi qolib ninja bo'ladi, как ninja bo'lib yurmasin-da. Mana jag'idan o'rab yursa, uni jamiyatga tahdidi yo'q deb o'ylayman-da.
Rahmat sizga, rahmat. Endi bu yog'iga qisqa-qisqa hammaga fikr bildirish imkonini beraylik, Alisher.
Albatta, bu restoranimiz oxirgi klientgacha deb aytib qo'yganimiz. Mana Abdulla Abdullayev, qani?
Assalomu alaykum. Tez. Marhamat.
Ketdilar, bo'ldi.
Restoranimizni yopish fursati keldimi?
Yo'q, mana Abdulg'ani degan ismli do'stimiz bilan aloqada. Abdulg'ani, assalomu alaykum. Alo, radioni o'chirib qo'yasiz?
Ovoz qaytyapti.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Radioni o'chirib gaplashing.
Siz ham mushlamasdan gapiring.
Alo.
Alohiddin ko'rtog'imizni gaplarini eshitib, qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldim.
Qaysi akamizni?
Ana hozir o'rtog'imizdan oldin gapirdim.
Ha, Alisherbekni.
Alisherbek.
Marhamat, nima e'tirozingiz bor?
Yo'q.
Orqada ayollarimiz bor anchagina, ularni ham suhbatga tortsak bo'lar ekan, ha? Alo.
Alo, eshityapsizmi?
Ha, bir shovqin davradasi shekilli. Juda orqangizdan shovqin kelyapti. Marhamat, gapiring. Alo.
Ketdi bu tinglovchimiz. Abdullo biz bilan aloqada. Boydan beri gapiraman deb o'chirib qo'yapsizlar deb aytyapti. Abdullo, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Marhamat, fikr bildirish navbati sizga.
Endi boyagi aytgan odamni nimasi yo'li men uchun bir tomondan to'g'ri, bir tomondan noto'g'ri. Hijobli degani bu, hijobli deganda bu ko'p вообще nima deydi hijobli deganda o'zi aslida ja una qora kiyim degan demay deyilmayapti-ku bu yerda islomda. Hijob deganda mana shu qo'l bilan shu islom shariat bo'yicha yursa nima qilsa bo'ladi? Shartmi endi buni oddiy o'rangan odamni nimasini chiqarib olish? O'ranadigan odamni ixlosini qoldirish.
Demak siz bu jarayonni qaysi tarafidasiz? Men tushunmadim.
Men shu tomondamanki, men masalan to'g'ri nima deydi?
Mayli, fikrlaringizni to'plab turing.
Yaxshi, Zafarbek. Assalomu alaykum Zafarbekka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Assalomu alaykum. Rossiya.
Rossiyada. Bu Skype'dagi fotolarda juda Makka Madina fotolari bor. O'sha yerdanmi deb o'yladik, Saudiyadan.
Yo'q, Rossiyada.
Marhamat, mana jamiyat o'zi, o'zbek jamiyati shu masalada biroz qutblashuvchi kuchayib ketmayaptimi? Bir tarafdan yarim yalang'och prezidentni qizlari, ikkinchi tarafdan ro'mol o'ragan qizlar bunaqa bosimda bir qandaydir bir jamiyat yo'lini yo'qotayotganga o'xshamayaptimi?
Albatta, jamiyat yo'lini yo'qotib bo'lgan o'zi. O'zbekistonda faqat bosim orqali ish qilinadi. Ayollarni ro'mol mayda ishga aralashishni o'zi
Masalan, sizga qolsa shu masalani hal qilish nima qilasiz? Hamma o'zi bilsin, o'zi xohlagancha yursin, qandaydir bir minimum me'yorlar belgilansin, uni oralig'ida ayollarni o'zi erkin degan bo'larmidingiz yoki siz ham shunaqa bir ma'muriy usul bilan ertaga hamma hijobga kirsin, yoki ertaga hamma ochiq yursin degan bo'larmidingiz?
Hamma ochiq yursin ham emas, hamma u hijobda yursin ham emas. Odob bo'lish kerak, qandaydir me'yor bo'lish kerak.
Demak, me'yor tarafdorsiz. Mana suhbatimiz boshida aytdik, biz g'arbda ham me'yorlar bor. G'arbda ham masalan, cho'milish kostyumida ko'chaga chiqa olmaysiz, olib ketilgan
masalada.
Yo, yupqa kiyim kiyib olmaysiz, olib ketadi.
O'zimizning milliy kiyimlar bor-ku. O'sha milliy kiyimlarda atlas liboslarda yursa bo'ladi-ku.
Endi atlas.
Ro'molni misol uchun uni oldidan o'radi nima, orqasidan o'radi nima, u kimni nima ishi bor ekan?
Shunisini tushuna olmayapman.
Ayollarni o'z xohlaganicha o'rasin. Demak, ayol o'ramaydigan ayolni agar uni zastavit qilaman desangiz ham uratib bo'lmaydi uni.
Yani o'ratish mumkindir. Unaqa holatlar.
Balki kim biladi endi.
Mayli.
Tezlashdik. Prince degan tinglovchimiz Shvetsiyadan. Qani Prince?
Assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Shvetsiya qirolligida vaziyat qanday?
Shvetsiya qirolligida vaziyat bugun mana hozir mana shu bo'layotgan mavzuni ko'tarilgan mavzuni tinglab o'tirib bugun bize bu Shvetsiyada radioda aytib qoldi, bir 22 yasharli bola Saudiyaga borib, ochiqdan ochiq shu Al-Qaidaga qo'shilib, ya'ni jang qilayotgan ekan. Shu berayotgan savol berayotgan ya'ni jurnalist so'rayapti, "Seni qarindosh urug'laring bu yerda, qolganlar nima deyapti?" desa, ochiqdan ochiq, ya'ni men ularga aytyapman, yana qaytadan bu yerga kelish, menga yordam berish, mana shu anaqani qilish, mana shu ishni qilish men bilan deyapti. Shu narsaga ya'ni davlat ochiq bir yo'l qo'yib beryapti. Ochiqdan ochiq prямой efirda aytilyapti. Ya'ni bu narsadan bilamizki, bu yerda bu odamni qarindosh urug'lari bor, aka-uka, ota-onasi bor. Ularga hech qanaqangi hujum yo'q. O'zbekistonda oddiy ayollar ro'mol kiyib yurishni boshlasa, uje davlat tahlikaga tushyapti. Bu ya'ni qanaqangidir bir ikki tomonlama nimani ko'rsatadi? Balans yo'qligini.
Davlatni qo'rquvda jon bor deb o'ylaysizmi yoki bu quruq yerdan tug'ilayotgan bir?
Albatta, davlatni qo'rquvda jon bu. Bu yerdagi gap hamma gap davlatni qo'rquvda. Birinchidan
asos bormi qo'rquvga?
Asos bor-da. O'zbekiston uchun eng asosiy qo'rquv musulmonlar. O'zbekiston turgan rejimga bugungi asosiy qo'rquv soladigan muammo bu musulmonlar. Musulmon diniga kirib yaxshi bir qandaydir bir nima desa bo'ladi, da'vat qiladigan odam bo'lsa yoki bir oqimda o'zi bilan yetalashlikka bir anaqasi yetadiganroq imomlarmi
musulmonlar bo'lsa, musulmon deganda masalan O'zbekistondagi aksar aholi ham o'zini musulmon deb biladiki, siz nazarimda o'sha har xil guruhlarni nazarda tutyapsiz, shulardan rostdan tahdid bormi? Ertaga kelib ular bugungini tom teskarisini qilmasligiga garantiya bormi? Bugun ro'molingni yechitayotgan ekan, ertaga ro'mol o'ramasang, qora burqaga kirmasang, kallangni olaman deyishiga bir ehtimollari bermaysizmi?
To'g'ri aytdingiz, bu gapingizda ham jon bor. Bular shunaqangi ham million odamlar. Bular ya'ni o'zlari uchun
o'zlarining foydasi uchun albatta kim qandaydir qanaqa prikaz bersa shuni bajarishlikka tayyor. Ya'ni bu narsa asosan Qo'qonda kelib chiqibdi. Ya'ni bu Qo'qonlik qaysidir bir mansabparast bir davlat boshlig'iga bir yaxshilik ko'rinaman deb boshlagan initsiativ bo'lishi mumkin bu. Tortgan bir initsiativ. Lekin asosiy qo'rquv shu el bir kun ko'tarilishligidan, shu sababdan bir har xil qanaqangidir bir
elni ko'tarilishidan qo'rqqan hukumat ayolni ro'moliga yopishadimi? G'alati emasmi bu biroz?
Endi asherdan boshlaydi-da, ayolni ro'molidan boshlaydi. Hozir erkaklar qolmadi ko'tariladigan. Endi ayollar tomonidan chiqishligi mumkin. Oxiri shu shulardan ozgina bir nima qilib turaylik deydi.
Rahmat.
Qaysi tomondan bo'lsa-da ham qandaydir bir davlatni ko'rsatib turish kerak-da.
Rahmat.
Tushunarli. Abu al-Sharif, menimcha bu so'nggi tinglovchimiz bo'lsa kerak, bugungi dasturimizda fikr bildiradigan. Qani, xulosa yasang.
Alo.
Alo, eshitib, assalomu alaykum. Tema hozir nima to'g'risida ketyapti?
Yezu.
Xulosa yasang. Yo'q, bu yerda eshitdim men bu yerda haligi bir Qo'qonlik ayollar ro'mol
o'ratmoqchiman. Qo'qonlik masalasi, yo'llarni qayerini yopishigacha yo'q, qayerini ochishigacha masalani hukumat belgilashdimi degan savol.
Yo'q, ayollarni masalan belgilamaslik kerak deb o'ylayman, chunki har bir ayol hamma yerdini avratini bekitib yurish kerak. Bu musulmon dinida, bu shariatga, bu mo'lih narsada bu. Hozir davlat o'ylayaptiki, shu orqali biz haligini to'xtatamiz, yo'lmasam shunaqangi ayollarni ochiq o'yinda yurib, o'zi masalan hozir ko'ryapsiz, masalan qayerda bo'lsa ochiq o'yinda bor, hamma qiz ayollar yomon yo'lga kirib ketyapti-da. U qilayotgan ishi masalan men noto'g'ri deb o'ylayman. Ayol qancha bek yopiq yursa, shuncha masalan aholi ko'rib, masalan uncha e'tibor bo'lmaydi, masalan erkak kishi masalan ayolga unchalik, masalan yochiq ochiq yursa erkak kishi darrov ko'radi-da, masalan g'alati xayoliga boradi-da, uni ichidagi boshqa narsa, tuyg'ular boshqacha ko'rinadi. Yopiq yursa unda boshqacha bir e'tibor berilmaydi o'sha ayolga unchalik.
Rahmat sizga va nihoyat oxirgi suhbat.
Nihoyat Ivan Ivanov o'z fikrini bilan dasturimizni yakunlaydi degan umiddamiz.
Marhamat.
Ha. Men bitta narsani aytib ketmoqchi edim-da, bir qiziq fikr kelib qoldi-da menga. Alo.
Ayting, eshityapmiz.
Ha. Bu qaror, demak, ma'munda deb nomlanishi, jamoat joylarida ibodat kiyimida yurish.
Yo, bu qaror emas bu. Bu vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va o'shanga yaqinda kiritilgan o'zgartirish, ya'ni 14-moddasida o'sha diniy ibodat libosida jamoat joylarida yurish taqiqlanadi, yo'l qo'yilmaydi deyiladi, ammo unga izoh berilmaydi. Shundan kelib chiqib mahalliy hokimiyatlar bu izohni o'zlari yaratib, ro'molni ham masalan ibodat libosi deb bugun o'shani yechirishga harakat qilyapti ekan Qo'qonni ayrim mahallalar.
Yo, endi agar bu hijob masalasi agar ibodat kiyimi bo'ladigan bo'lsa, demak bu musulmonlarga taalluqli narsada, to'g'rimi?
Shunaqa bo'lib chiqadi.
Aha, endi demak qarang, bu qarorga muvofiq bir rus ayoli, rusmi, o'zbekmi, mayli millatdan qat'iy nazar, deylik ateist, xudosiz. Lekin qaysidir Fransiyaning yoki bir amerikalik bir modelyerni shunaqa hijobli kiyimlarni juda yoqtiradi va kiyishni xohlaydi. Ko'chaga kiyib chiqdi. Xo'sh, unga qanday munosabat bildiriladi bu qonunga asosan?
Aynan munosabat bildirilishi kerak bo'ladi, lekin biz bilmaymiz, bizda qonun juda
nima deydi. Yo'q, bosmang, qarang. Aynan munosabat bildiriladigan bo'lsa, ibodat kiyimi emas-ku bu ayol uchun bu. Qonunga o'tmaydi bunga. Unga to'g'ri kelmaydi. To'g'rimi?
To'g'ri.
Birov ibodat kiyimini kiyganligi uchun ham jazoga tortiladi.
O'zingiz ibodat kiyimi. Agar siz qonunga zid ravishda kiyindingiz deydigan bo'lsa, men buni bu men uchun ibodat kiyimi emas deb aytadi.
To'g'ri.
U haqli.
To'g'ri.
Demak, uni yurishi mumkin bo'ladi.
Sen nimaga birov ibodat kiyimini kiyib provokatsiya qilyapsan? Mana 159 antikonstitutsiyaga qarshi.
Bu uning uchun ibodat deydi. Men uchun ibodat.
Modda ko'p alishar aytmoqchi rostdan ham.
Nima deydi?
Yo'q, lekin juda qiziq.
Tatsiyasiga najotsa deydimi anaqiga?
Odam bo'lsa, modda topiladi degan ekan.
Bu aslida qonunni agar haqiqatda ta'sirli qilish degan bo'lsa, ochiqchasiga islomiy kiyim, ya'ni mana masjiddan masjidgacha bo'lgan joyini ko'rsatish mumkin emas yoki bekitib yurish mumkin emas deb chiqarish kerak edi-da qonunni o'zini.
Qonunni aholisining 93% musulmon bo'lgan davlatda
naqa yopiq qilish kerak masalan. Bu endi qonunni chiqaruvchilar o'zi nima sababdan qo'yotgani, bu aslida bu nimadan qo'rqishdi endi bor yo'g'i shu
dindan qo'rqishdi. Demak, hamma gap qonunni mujmalligiga borib taqalyapti sizning nazaringizda.
Ha, qonun juda mujmal. Hali bunga bahonalar ham juda ko'p. Misol uchun yahudiylarning ibodat kiyimi bilasiz-a qanaqa? Qora shlyapa, qora kostyum uchun qora galstuk. Ani ko'chaga men misol uchun shunaqa kiyimda chiqsam, demak men ham ibodat kiyimida chiqqan bo'lamanmi?
Sochlaringiz jingalak qilib o'stirgan bo'lsangiz. Mayli, rahmat sizga.
Jingalak bo'lsin. Mani sochim jingalak misol uchun. Nima bo'ladi?
Biz ham bilmaymiz. Zaten biz ham javob izlayapmiz shu savolga.
Qonun o'zgartiq.
Yo, zaten balki mana shu O'zbekiston musulmonlari idorasining vakillari bizga yaqinda aytishdiki, shu qonunga aniqlik kiritishni so'rab Senatga murojaat qilingan, shu qonunchilik palatasiga adashmasam va bu masala ko'rib chiqilyapti. Ular bu masalani bir ijobiy
hal qilishga bo'ldim. Dini musulmonlar idorasi murojaat qilgan bo'lsa, musulmonlar idorasi qanaqa qilib murojaat qilishi mumkin? Islomni ziddiga, islomga qarshi bo'lgan qonunga murojaat qiladimi yoki
bu yerda bir aniq murojaat matnidan xabarimiz yo'q, aftidan shu aniqlik kiritinglar, mana shunaqangi har xil tushunmovchiliklar bo'lmasin degan ma'noda murojaat bo'lgan shekilli. Ko'ramiz, jo'jani kuzda sanaydilar, bu murojaat qanchalik inobatga olinadi, bu qonunga o'zgartirish kiritadimi yo'qmi? Balki shu nuqtada Alisher, bugungi suhbatimizga yakun yasasak ham bo'ladi. Ozodlik onlaynning bugungi soni
yaxshi bo'ldi, hammaga rahmat.
Qo'qondagi bir mahalla misolida O'zbekiston rasmiylari nima uchun o'sha xotin-qizlarni yana yechintirish, o'sha boshidan ro'molini yechish bu gal harakatiga tushishdi. Buni ortidagi sabablar bilan qiziqib ko'rdik. Bugungi suhbatimizda ishtirok etgan mehmonlarimiz va unda qatnashgan barcha o'zbekistonliklarga tashakkur bildirgan holda shu yerda xayrlashamiz. Eslatib o'taman, Ozodlik onlayn Toshkent vaqti bilan har dushanba 21:05 da ham Ozodlikning internet sahifasi YouTube'da qolaversa, radio to'lqinlarda sizning xizmatingizda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatimizni ham tinglash hamda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Marhamat, shu paytgacha mana shu Skype manzillarimizga qo'shilmagan bo'lsangiz, hoziroq so'rov yuboring va Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik onlaynning kelgusi yangi mavzularini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan yoki 3w.ozodlik mobi sahifasi dan kuzatib boring. Kelgusi muloqotlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va salomat bo'ling.
Xayr.